What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for julen.
Det har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt. The worst episode ever.
And here we go.
Dejligt at have dig med igen, Jonathan.
Dejligt at være.
Ja, man kan næsten sige, jeg tænkte på det også tidligere, det er næsten sådan, når det er anden gang, og det er præcis de samme parametre, som det var sidste gang, du var med, så er det næsten en tradition, at du er med nu, når det er, at Jens han får et barn og er på barsel.
Ja, jeg kan ikke engang huske, at det var det, der var tilfældet sidst.
Jamen, men det var det sidst, du var med, og vi snakkede om, om muldvarpen, den her Mads Brygger-serie. Ja. Der var det, fordi at Jens han også var på barsel der. Forskellen dog den her gang, det er, at Jens i hvert fald ved optagelsestidspunktet af podcasten her, ikke er blevet far for anden gang endnu.
Så vidt vi ved,
ja, lige præcis. Men at hvor det sidste gang, der var han blevet far til Vilma. Mm. Og oprindeligt set, så skulle han jo egentlig også have været med til at lave podcasten her. Men vi tænkte lidt, at det ligger så tæt op af, hvad hedder det, Maries termin, at kunne det være rigtig træls, hvis han lige blev bedt om at komme væk fra podcasten, mens vi sidder optaget. Så derfor er Jens altså heller ikke med i podcasten i dag, og han er på barsel lige nu, og nok også lige de næste par episoder. Han melder tilbage til mig, når han er klar til at træde ind igen. Han skal i hvert fald have sin tid til lige at vende sig til det at være to børns far. Du er jo også selv blevet far i mellemtiden.
Ja, det er jeg.
Ja.
Så at skulle stå med to, det må være noget, man skal vende sig til.
Det er ikke... Jeg under ham alt det bedste, ja, vil jeg sige. Det er huha.
Det
håber alt det bedste. Og det bliver et fantastisk lille barn. En pige til. Det er to døtre, han får.
Det bliver så dejligt for dem.
Ja, ja.
Det er jeg sikker på.
Voldsomt i undertaget kommer han til at være. Men Jonathan, det er jo ikke kun fordi, at Jens er på barsel, at du er med lige præcis i podcasten i dag. Det er fordi, i dag der skal vi snakke om tv-serien The Last of Us på HBO Max, som den kører nu her. Der har på nuværende tidspunkt blevet vist 4 episoder. Grundet Super Bowl over i USA, så kan man allerede fra i morgen, hvis du lytter til det her om fredagen, så kan man allerede fra i morgen lørdag se episode 5. Den kommer lige lidt tidligere i USA, der kommer den om fredagen. Og derfor så kommer den om lørdagen, ligesom som at de originale kommer om søndagen, og vi kan se det om mandagen herhjemme. Så man får egentlig 2 episoder af The Last of Us, episode 4 og 5, kommer i samme uge i den her uge. Der skal vi anmelde den. Jeg har set alle 9 episoder hele sæsonen igennem. Synes, det var, siger jeg nu, rigtig godt. Og jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om de første 4 episoder. Du har også spillet spillene, Jonathan, som serien jo bygger på, The Last of Us.
Det har jeg i hvert fald.
Og jeg vil rigtig gerne høre lidt om det også for dig, når vi kommer dertil. Udover det, så har du foreslået, jamen, fordi det er jo en serie, der spiller ind i den post-apokalyptiske genre, om vi skulle kigge lidt på, jamen, hvilke andre film eller serier har fanget os inden for den her type genre, og hvordan kunne man sætte The Last of Us i perspektiv til dem? Er der nogle ting, der går igen, og kvalitetsmæssigt, hvor ligger den hen i forhold til andre film og serier? Er det noget, du synes typisk er fedt, den der sådan post-apokalyptiske film og serier?
Ja, det må jeg godt nok sige. Ja. Jeg tror nogle gange lidt, at jeg har sådan lidt en fantasi omkring det her med, at det hele, det ligesom brænder sammen på en eller anden façon, og vi skal til at genopfinde og genopbygge liv og genopbygge samfundet. Det er sådan, der er et eller andet enormt dragende ved det der. Jeg vil selvfølgelig helst ikke have, at det sker i virkeligheden.
Det behøver ikke ske.
Nej, det må helst ikke ske i virkeligheden.
Nej.
I hvert fald ikke 100%, eller nej, nu er jeg altså ved at rode mig ud i noget. Men, ja. Det fascinerer mig enormt meget. Det er som om, der er noget, der bliver... Det er som om, der er noget, der bliver meget, nogle følelser og nogle længsler og sådan noget, som bliver meget rene og meget krystalklare, når alt er på en sort baggrund. Ikke?
Ja, ja.
Jeg er meget, meget, meget glad for at rode rundt i det
apokalyptiske. Ja. Det kommer vi mere ind på senere, men altså, der vil jeg blot også lige understrege det, at så glad er jeg heller ikke for dåsetun. Altså, det spiste meget af det i gymnasiet, men ikke, altså, har ikke lyst til at bare skulle leve af det, hvis det er det eneste, der er at få af fisk i en postapokalyptisk verden.
Nej, Det ville ikke være ikke, særlig fedt.
Ikke rigtig lyst til det. Nej. Udover det, så tager vi også lige det med, hvis vi når det. Der er kommet en ny biopic-dokumentar på Netflix af Ryan White, som omhandler et lidt af et ikon, nemlig Pamela Anderson. Den hedder Pamela, A Love Story. Den har vi også set, og den tager vi også og anmelder igen, hvis det er, vi har tid til det i slutningen af podcasten her. Det finder vi ud af hen mod slutningen, om det her, om det er blevet en langdrager med The Last of Us og alskens ødelæggelse i en fremtidig verden. Yes. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg lige anbefale, at man, når man lytter til podcasten her, og er færdig med at lytte til den, eller hvorinde du lytter til den, så lige giver række 8 en thumbs up eller en stjerne rating på Apple Podcasts, Spotify, Podimo, eller hvorinde du finder din podcast, skriver en anmeldelse, hvis du lyst til det. Så hjælper du os nemlig med at komme ud til endnu flere lyttere, og det vil vi bare rigtig gerne have. Så det er I velkommen til at gøre. I kan også følge os og finde os på Facebook og Instagram. Der kan I finde os under række 8, eller R-A-E-K-K-E 8. At det. Ja, lad os bare springe ud i det. Skal vi ikke tage og starte ud med The Last of Us på HBO?
If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family.
I'm not family.
No. Your cargo.
Why are you so important?
Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster.
If she so much as twitches, don't.
It's okay.
If I'm taking you with me, do what I say when I say it. You got any advice on the best way west?
Yeah, go east. You've come this far, and you know what's out there.
You're not gonna scare us.
Scared him?
Efter meget snak og mange produktionsplaner, er det nu endelig lykkedes at skabe en filmatisering eller serialisering af PlayStation-spillet The Last of Us. I The Last of Us, der følger vi Joel og Ellie 20 år efter, at verden er blevet ramt af en alt ødelæggende pandemi, stammende fra Cordyceps, som er en slags svamp. Den har inficeret store dele af jordens befolkning og gjort dem til aggressive og tankeløse zombier. I spillets verden, der refereres de til ud fra fire kategorier, der hedder runners, stalkers, clickers og bloaters. Men det er ikke ligefrem noget, serien her, den dvæler særlig meget ved. Jeg husker kun sådan umiddelbart, at der måske er en enkelt scene i episode 2 indtil nu, hvor de taler om clickers specifikt, uden måske nødvendigvis at sige clickers, det kan jeg ikke lige huske. Der er ingen kur eller vaccine, der lader til at kunne forhindre den her fortsatte spredning af cordyceps, indtil man opdager Ellie, der er blevet bidt af inficeret, men som ikke har forandret sig. Så der er et eller andet i hendes DNA, der er anderledes end alle andre mennesker. Det er nok til, at den rebelske gruppe kendt som Fireflies ser hende som en mulig nøgle til at ændre verden til det bedre og stoppe spredning af cordyceps en gang for alle. Det leder til, at Joel modvilligt må fragte hende på tværs af USA, hvor de undervejs møder både inficerede, nye allierede, men også det værste af, hvad der er tilbage af menneskeheden. Spillet, som sæson 1 her er baseret på, det vandt ved sin udgivelse utallige Game of the Year-priser, og sidenhen blev udgivet som nye remastered udgaver til både PS4 og PlayStation 5, efter originaler var udkommet til PlayStation 3 tilbage i 2013. Og sidenhen så er der så naturligvis også udkommet en efterfølger i form af The Last of Us Part 2, den udkom her i 2020 til PlayStation 4. Og jeg tænker, vi kan starte lidt med, hvor det startede fra serien, også Jonathan, med udgangspunkt i spillet. Mm-hmm. Du har spillet både 1 og 2 af The Last of Us. Har du spillet dem igennem flere gange?
Ja.
Der har du begge dele, eller hvad?
Ja, jeg tror, jeg har spillet begge spil 3 gange helt igennem.
Hold da op, okay. Og der kan jeg jo lige skyde ind med, at jeg har også spillet måske 50% af The Last of Us. Og, ja. Det, og jeg har faktisk lige her de sidste 2 aftener, har jeg spillet lidt af det igen, og hoppet ind i det en gang til. Og jeg kan mærke, at det er ikke et spil for mig, fordi jeg bliver så stresset. Der er alt for meget snigende rundt, og forsøgende at undgå noget.
Det er
jeg er meget mere til, bare go nuts.
Shoot him up.
Bare skyd alt, hvad du kan, og, det, og så dør du lige pludselig, og det er lidt sjovt. Men der føles som om, der er så meget på spil, når man spiller The Last of Us. Så jeg ved jo, at du er kæmpe fan af spillene, Jonathan. Kan du ikke fortælle mig og lytterne lidt om, hvorfor det er så fantastisk et spil, og hvad der gør verden, fortællingen og karaktererne til noget særligt?
Jo, det kan jeg godt.
Hvis du kan.
Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Ja. Altså, jeg skal måske lige starte med at deklarere, at jeg har stort set hele mit ungdomsliv ikke rørt computerspil, ikke rørt PlayStation-spil, havde før jeg så fik fat i en PlayStation 4 for meget få år siden, aldrig rørt en konsol.
Så ikke en hardcore gamer?
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg købte en PlayStation 4 af en kammerat for nogle år tilbage, for at spille Red Dead Redemption. Da jeg så var færdig med at tæsk rundt på prærien, så stod jeg der og skulle have et nyt spil, og så var der vist en kollega, der havde sagt noget om det der The Last of Us, og der var en toer på vej og sådan noget.
Ja. Okay, så det var, ikke, det var heller ikke lige til at starte med, da du udkom etteren, at du spillede det?
Nej,
det var først senere.
Det er ikke mere end 3-4 år siden, okay. Hvilket jo gør det rimelig sindssygt, at jeg har spillet det så mange gange.
Ja, det må man sige.
Jeg har nærmest heller ikke spillet andet.
Og hvad er der så ved den verden, du så pludselig blev fanget i, som ikke havde fanget dig fra andre spil?
Jamen, altså, jeg tror ikke, jeg havde spillet det ret længe, før det var, at jeg sådan sad lidt og tænkte, kan man det her i videospil? Det var jo mange, mange, mange år siden, jeg sidst havde haft fingre i sådan noget, og dengang var det jo sådan nogle, strategispil og forskellige 2. verdenskrigs skydespil og sådan noget. Men da jeg spillede The Last of Us, der var det bare sådan, wow, kan man virkelig godt sådan storytelle på den måde i spil? Det var jeg overhovedet ikke klar over, at vi var, kommet dertil. Og jeg synes, det var enormt, det var enormt vildt at opleve, hvordan et spil sådan starter ud så langsomt, som det gør, og bygger sig stille og roligt op. Det kører jo meget ligesom serien, altså i første afsnit, altså
ja.
Helt stille og roligt før, hvad skal man sige, kaoset så indtræder, ikke?
Ja.
Og da jeg så kom længere og længere hen i spillet, så tror jeg, at det der sådan virkelig greb mig ved det, det var, at det er så troværdigt. Det er rene fantasi, men alligevel
det føles som så, noget der kunne ske.
Det føles nemlig som om det er noget der kunne ske, og det er ikke bare sådan en eller anden vanvittig zombie udbrud. Det er jo sådan funderet i noget videnskabeligt, altså
det er
noget
naturen.
Det er naturen, der ligesom gennem den her svamp sådan får overtaget over nogle mennesker. Sådan det tror jeg, det ringede rigtig meget hos mig, at det var en post-apokalyptisk historie, som jeg kunne tro på, egentlig kunne ske i virkeligheden.
Ja.
Og derudover så griber realismen i spillet jo vidt omkring, synes jeg. Altså sådan noget helt lavpraktisk, noget som ammunition og sådan noget, det har du ikke ret meget af.
Nej, fordi, nej, det skal spare lidt på.
Ja, lige præcis. Det er jo bare én ting, der ligesom gør, at jeg hele tiden følte, mens jeg spillede det, at det her, det er meget lidt et spil, og meget mere en historie, som jeg skal kunne leve mig ind i og tro på.
Og essentielt det er jo karaktererne så i form af Joel, bestemt, som man spiller gennem det største delen af spil 1, og så Ellie, som er følgesvenden, pigen, som han skal passe på, eller som man som spiller skal beskytte, som så har sin egen hovedrolle i spil 2.
Og som man også spiller til slut.
Som man spiller til slut i spil 1, ja, lige præcis. Og hvad er, altså, de må så også have betydet en del for oplevelsen og karakterdesignet af de her to.
Jeg gad jo godt at kunne sige enormt stort ja, og selvfølgelig har de betydet meget. Jeg ved ikke, om jeg sådan at den type The Last of Us-fan, som er dybt fascineret af Ellie som karakter, eller dybt fascineret af Joel som karakter. Jeg er fascineret af universet og den verden, de befinder sig i.
Ja.
Men det er jo klart, altså, jeg synes, eller jeg ved ikke, om det er klart, det er sådan en politiker-ting at starte
ud med. Det er selvfølgelig klart.
Ja, præcis. Men altså, man må jo sige, at Ellie er jo sådan ret unik figur, kan jeg i hvert fald forstå i spilverdenen på det tidspunkt, hvor spillet kom ud. Altså hun er en...
Ja, som jeg husker det, så er der i hvert fald meget snak om, hvordan at Ellie var ligesom en AI-følgesvend, som man har set i mange spil, men som modsat mange af de her AI-følgesvend, faktisk havde en rolle i selve spillet. Og ikke bare var i vejen, eller stod passivt til, når der var nogle store actionsekvenser eller kampe, at man følte faktisk, at der var en grund til, at hun skulle være der, og ikke bare ligesom skulle stå der, og bare være en computergenereret karakter. Så det, som jeg husker det, så var det en af grundene til, at der ligesom var noget særligt også ved Ellies figur i spillet.
Ja, og hun er jo også blevet meget hyldet for at være, for at være en karakter, der ikke... har været den der, altså ligesom har været den der stereotyp, meget flot...
Pamela Anderson-agtig.
Ja, for at blive det.
Synes, altså, det.
Ja, Pamela Anderson-agtig form og figur og sådan, ikke?
Ja.
Men at hun er sådan mere, lidt mere, jeg tror, jeg har hørt hende beskrevet sådan lidt som sådan tomboy...
ja, præcis.
...agtig type, ikke? Hun er jo troværdig på den måde, at hun kunne være en, du havde gået i klasse med, eller hun er ikke sådan en fantasi, som kan jeg forstå. Nu har jeg ikke spillet så mange spil, men kan jeg forstå, at har været meget fremtrædende ude i spilverdenen.
Så verden, det er den, du har vendt tilbage til nogle gange nu her.
Ja, det må jeg sige, det er.
Historien.
Og spillene har jo sådan, spillene følger jo Joel og Ellie og deres rejse meget slavisk, ikke? Og det spillet bare gør hammergodt, synes jeg, det er, at du får fortalt en hel masse udenom det, ved at du render og finder noter og sedler rundt omkring, hvor folk har skrevet til deres kære, hvad der er sket med dem, og hvorfor de ligger som en mumie over i hjørnet nu, og du trækker en seddel op af skjortelommen på dem. Og så du får en hel masse meget elegant proppet ind i
en samfundshistorie af, hvordan
en hel masse fra hele den hele verden rundt om bliver ligesom pakket ind til dig i sådan små doseringer i løbet af at du spiller det. Det har næsten været noget af det fedeste ved at spille spillene, synes jeg, at gå og lige få en lille bid mere hele tiden og udforske spillene. Selvom spillene jo også er sådan, altså de er meget, du kan ikke bevæge, der er ikke stor bevægelsesfrihed.
Det er en lineær bane, lige præcis, man ligesom skal gå af, præcis. Og det er jo så nu blevet til en serie. Når du så først også er kommet ret sent ind i spillenes historie, så er du måske heller ikke bevidst om, at det her egentlig er noget, der har været undervejs i lang tid, men bare i forskellige iterationer. Helt tilbage i 2014, der blev filmatisering første gang annonceret for spillet her. Men det løb jo imod en masse, udfordringer hele tiden. Neil Druckmann, der jo var co-director eller co-instruktør på The Last of Us og forfatter til spillet, han var ligesom med hele vejen også. Altså han sørgede for i de her forhandlinger, der nu var med filmstudier, og sikrede sig, at han havde kreativt input, eller havde et say, hvis man kan sige det på den måde, i hvordan den her filmatisering den ville ende ud, så han ligesom ikke følte, at hans historie og hans karakterer blev overladt til nogen, der ville mistreat dem, hvis man kunne sige det på den måde. Men det blev ved med at løbe ind i en masse produktionsproblemer, indtil det var, at han så mødte Greg Mason, som jo primært sådan på det kritikerroste plan er kendt for Chernobyl, en anden HBO-serie, der kom for nogle år siden, der meget virkelighedstro skildrede den her atomeksplosion i atomreaktoren i Chernobyl. Og de mødtes, og så ganske få kort tid efter, så pitchede de sammen The Last of Us som en serie i stedet for. Og indtil da havde man kun overvejet som film, da de egentlig følte, at det passede bedre til historiens dybde at lave det som en serie. Og den blev så først annonceret her i 2020, og der er allerede annonceret en sæson 2 også. Og det vil så også sige, at der er forskellige navne, der har været inde over til det her, til hvem der skulle være det her. Særligt en, Maisie Williams, der spillede Arya Stark i Game of Thrones, er længe blevet tutet som, det kunne være hende. Nikolaj Coster-Waldau har også blevet fancastet rigtig mange gange som
Hugh
Joel.
Hugh Jackman,
helt præcis.
Der var også hende der fra Unbelievable.
Caitlin Dever, lige præcis. Ja, ja. Hun var også inde omkring filmatisering.
Det er lige ret meget.
Nemlig, men da de så kom til, at det nu skulle være en serie, så var de ligesom vokset ud af den alder, der ligesom var passende for karakteren. Den her ungdomlighed, som Ellie også skal skitsere. En anden en, som mange følte, at hendes udseende også var formet efter, var jo skuespilleren Ellen Page, der i dag hedder Elliot Page. Der var nogle fysiske træk, der også mindede meget der, ligesom Caitlin Dever. Til serien her, der har Mahershala Ali også fået tilbudt rollen som Joel, har jeg kunnet læse mig frem til. Ja, Matthew McConaughey, han har afslået den på et tidspunkt.
No.
Jeg tænker måske, at det har været under filmatiseringsdelen af Matthew McConaughey. Fordi han er jo ligesom han er en filmskuespiller, ikke?
Jo.
Altså, lavet True Detective selvfølgelig og sådan noget. Men han er ligesom han er en filmstjerne, og det var nok måske lige omkring der The McConaughey's, hvor han var virkelig op og støde, at den var kommet hans vej som en film. Men Det blev jo så aldrig til noget. Og nu er det så Pedro Pascal og Bella Ramsey, der spiller de to karakterer. Og hvordan føles det så at se den her verden og de her karakterer nu som serie, Jonathan? Er det helt off, eller er det for tæt beslægtet, eller laver de nogle mærkelige beslutninger i forhold til, hvordan det fortælles, eller hvordan har din oplevelse været at se de første 4 episoder?
Jeg synes, det er en meget, meget besynderlig oplevelse, faktisk. Det er det jo, fordi de langt hen ad vejen lægger sig altså i visse situationer slavisk op af spillet med de præcis de samme replikker, og hvor tavsheden mellem leveringerne er næsten præcis samme længde og sådan noget.
Ja.
Det gør det enormt spøjst at sidde og se på, fordi så er den næste scene, den er du måske aldrig stødt på før i spillet. På en eller anden måde, så kan det godt gøre, at man lige bliver hyldet lidt ud hele tiden, ikke? Fordi det er ligesom, så er du hjemme, så er du ude, så er du hjemme, så er du ude, ikke?
Som man kan se på billedet, jeg har lagt op til, eller som bliver lagt op til podcasten her, så nogle gange så selve framingen også kan virke, som om den er en til en, for hvad man måske kan se i spillet nogle gange.
Det.
Er det lidt for mærkeligt, eller kan man godt abstrahere fra det?
Nej, jeg synes sagtens, jeg kan abstrahere fra det. Det er distraherende, synes jeg. Men jeg kan sagtens abstrahere fra det. Men jeg tror måske også, men det kan vi måske komme tilbage til senere, altså det bliver for mig også sådan lidt et irritationsmoment, der er svært sådan at komme hen over, at det en gang imellem minder så meget om. Jeg kan huske, jeg havde jo store forventninger til den her serie.
Ja.
Og specielt fordi Craig Mazin jo også var med, når Chernobyl havde været så flot og virkelig dejligt lavet og sådan, ikke? Så jeg havde enormt store forventninger, og jeg kan huske, at jeg håbede så meget, lad nu være med at lave det der typiske serietrik med, at vi skal følge en masse forskellige karakterer. Ja. Bliv nu på Joel og Ellie.
Snævert hold.
Gør ligesom i spillet. Ja. Det var lidt det, jeg drømte om, ikke? Så da vi nærmede os udgivelsen, så kunne jeg mærke, at jeg begyndte at blive sådan lidt, er det egentlig det, jeg har lyst til? For hvorfor skal jeg så sidde og se
det? Skal vi en til en?
Ja, altså, hvorfor skal jeg så sidde og se det? Altså, jeg har spillet, og det har jeg et forhold til. Og det er sådan set fint nok for mig. Jeg tror, det jeg fandt ud af var, at jeg vil jo egentlig gerne have, at de prøver at fortolke det her på en anden måde, og give noget andet ind i spillet.
Ja.
Og det synes jeg også, de gør. I tilpas stor grad, så jeg også synes, det er enormt fedt at sidde og se på. Man kan jo sige, der er, hvis vi sådan skal prøve at lige skitsere nogle af forskellene, sådan helt overordnet, hvad serien gør
kontra
spillene. Så sådan, synes jeg, at det grundlæggende, den gør anderledes, det er, at synsvinklen netop, den er ændret. Ikke? I spillet, der er aldrig en cutscene, eller hvad det hedder, eller du er aldrig væk fra Joel og Ellie,
lige på nær i starten. Der er ikke en cutscene uden dem, nej. Der er ikke cutscenes, men der er ikke en uden
præcis.
Dem, nej.
Du er aldrig væk fra deres synsvinkel. Og der må man jo sige, at der allerede i introen i første afsnit af serien...
De gør der, noget andet der.
Der gør de noget helt andet. Ja. Der er jo den her scene med et par forskertyper, der sidder tilbage i 1968 eller sådan noget, og snakker om, hvad det er, de kunne forestille sig kommer til at udrydde os.
Ja. En teoretisk undergang, ja.
Ja, nemlig.
Det er måske passende her at sige, at Jonas og jeg, vi snakker kun... plotmæssigt ud fra de første fire episoder. Altså de fire episoder, der er blevet vist på HBO Max, dem kommer vi til at tale om løst og fast, så hvis det er, man ikke har set dem, og har i sinde at se dem, så, og er bange for at blive for noget spoilet, så måske vent med det til efter det. Mm. Som sagt har jeg set det hele, og jeg kommer ikke til at spoile noget heller fra, altså jeg kommer ikke til at gå ind i detaljer med plots ud over episode 1-4. Så det, hvad jeg siger om det, det er kun noget, som serien som helhed, jeg kommer til at sige om det. Bare så du lige er helt sikker, Jonathan, og I er helt sikker derude på, at der ikke pludselig kommer et eller andet fra siden. Skulle det komme til at ske, så skal jeg nok klippe det ud. Så finder jeg ud af at klippe det ud på et tidspunkt. Men,
hvad skal jeg så gøre?
Men bare, ja, så ødelægger det kun for én, og ikke for de mange, Jonathan. Ikke? Så er det kun dig, der bliver inficeret med det.
Yes.
Så det skal I ikke være bange for derude. Men ja, lige præcis starten af episode 1, den gør både noget anderledes der, men man får et helt andet... igen sådan et virkelighedsnært, ligesom du snakker om i forhold til spil, et virkelighedsnært scenarie af, hvordan kunne det udspille sig? Og så har vi John Hanna her, som man har set i mange forskellige ting. Jeg husker ham særligt for tv-serien Spartacus på Starz i USA, blev den vist. Den her meget, meget visuelt flotte og glinsende serie, glinsende mandekroppe. Der spillede han en af slaveejerne, som sidder og har sådan en lang sceneslutter, en lang close-up, zoom ind på ham, hvor man virkelig kan fornemme, okay, der er et eller andet. Det her, det bliver grimt lige om lidt, fornemmer man, ikke?
What if, for instance, the world were to get slightly warmer? Well, now, there is reason to evolve. One gene mutates, and an ascomycetia, candida, ergot, cordyceps, aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control, not of millions of us, but billions of us. Billions of puppets with poisoned minds, permanently fixed on one unifying goal. To spread the infection to every last human alive by any means necessary. And there are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to make them.
So if that happens,
we lose.
Ja, og det gør det, og det er jo en ret, jeg synes, det er en ret god måde at starte hele det her ud på, fordi de kommer til at skulle, hvis man sådan tænker over, at de kommer jo til at skulle sælge en historie,
der er kendt af millioner.
Der er kendt af millioner, men som de jo gerne vil sælge til et kæmpestort, unået publikum.
100 ikke? Millioner,
ja. Ja, lige præcis. Og det er en, selvom den er forsøgt gjort så realistisk som muligt, så er det jo stadig, man skal sådan ligesom overbevise folk om, at altså folk skal jo ligesom købe ind på, at det her det er noget troværdigt, der sker i verden med den svampeinfektion der.
Ja.
Og det er jo ret elegant at ligesom at få gjort det på en... Det der billede af et par forskere, der sidder i et tv-studie...
Og ryger.
Og det ryger, det gjorde de så før dage. I tiden.
Ja.
Men altså, det er jo noget, vi alle sammen sådan ligesom føler, vi har set, både med... altså, jeg tænker jo særligt med klimaforandringerne og sådan noget, som vi voksede op i 90'erne, hvor... Det stadig var sådan lidt, det var der lige nogle flipper her og der, der snakkede meget om det, og nogle forskere, der i mange år havde forsøgt at råbe op omkring det der, så det var jo stadig noget, man sådan, der kunne godt blive grinet lidt af det og sådan noget. Det er jo lige præcis den scene, de sætter der til at starte med, ikke?
Ja.
Så det er noget, det er meget genkendeligt setting for os. Og starte ud med.
Ja, og de gør noget rigtig fedt der, for som du siger, publikum, de griner ligesom lidt, for der er jo en anden ekspert, der sidder og siger, ja, det kommer ikke til at ske, og det er noget fis og så
videre. Det er lige det.
Og så dør lydbilledet ligesom ud, som John Hannas ekspert får lov til at tale mere, og det bliver ligesom, altså det er det, som jeg også prøvede at sige sådan med, at man fornemmer, at der er noget skidt, der vil ske her, det ved man jo selvfølgelig, når man går i gang med at se serien, men også bare følelsen af den der krybende ubehag, som det er, at det forstummer lydbilledet, tv-studiet, som de sidder i her, og verden, han ikke siger noget mere, og det ligesom bare bliver hans tale, og man kan se, okay, hvis du bare har, altså, jamen selvfølgelig, hvis du kender historien fra spillet, eller har læst det om på forhånd, så ved du, at præcis det, han siger, det er det, der kommer til at ske. Og det er næsten skræmmende, selvom jeg godt vidste, hvad der ville ske alligevel.
Ja, jamen det er det jo. Og altså, jeg tror på en eller anden måde, så er denne her scene, den er også lidt lavet for at signalere til fansene, bare, altså,
der kommer noget
bare
andet
videre, I skal nok få noget ekstra også, altså noget I ikke havde regnet med, og vi skal nok give jer noget mere af den her verden her, som vi godt kan lide.
Præcis. Og det fortsætter jo så at sige, og det er ikke fordi, vi skal tage en slavisk gennemgang af episode 1-4 her, men den der anderledes approach, den fortsætter jo så også rigtig meget i den videre del af episode 1, hvor vi følger Nico Parker, hedder hun, og det er jo Sarah, Joels datter, hvor vi ligesom tager hendes point of view frem for Joels eller Ellie, som ikke er med på det tidspunkt. Og i spillet, der er det jo også hende, man så at sige starter ud med at spille, men det er meget, meget kort, ikke også? Det er meget, meget kort, man er der. Og i serien her, der bruger vi meget mere tid med hende, og det synes jeg var en fantastisk måde at indynde os i den verden, vi... Fordi vi ser verden, som den er. Og vi ser verden ud fra hendes øjne, hvor det er, at alt er normalt, og det er hyggeligt, der er nogle venlige gamle naboer, der ved siden af, der er en sød hund, og så er der et meget, meget hyggeligt og sådan lidt, hvad hedder det, slåen på skulderen og skub i ryggen i forhold til hendes far, Pedro Pascal her, rigtig, rigtig venskabeligt far-datter-forhold. Og så kommer den her krybende fornemmelse igen, at der er noget, der er rivravsende galt. Og det ser man hele tiden i baggrunden, og man får følelsen af, at man ser den gamle dame, der ryster i et sløret baggrundsbillede.
Ja, og der er en fyr i hendes klasse, der sidder og ryster lidt på hånden. Der er en fyr i hendes klasse,
der sidder og ryster på hånden. Alle de der små, de små tics der, som man begynder at lægge mærke til, eller som serien også vil have, man lægger mærke til og sætter fokus på, det giver bare den der fornemmelse af dread, at lige om lidt. Kan vide, hvordan det udspiller sig lige om lidt.
Ja, lige præcis. Og de... De har jo gjort store krumspring for at prøve at ligesom at smide nogle, jeg ved ikke, er det det, man kalder Easter eggs? Jeg har aldrig sådan helt fundet ud af, hvad Easter eggs er.
Ja, noget, altså, der er ligesom, som du får dig til at tænke på noget andet, ikke?
Ja, altså de...
Eller refererer til nogle andre ting.
Så ved jeg ikke, om det er et Easter egg, men altså, der er jo hele det her med, at de ikke får de der pandekager om morgenen.
Og nå, som bliver sagt på et senere tidspunkt.
Ja, altså, man får ligesom... Der bliver ligesom senere i hvert fald i serien antydet, at det kunne være, at man lige skulle kigge lidt bedre efter i afsnit 1, for at prøve at se, om man kunne se nogle af de der ledetråde, der bliver lagt
præcis.
Ud der, ikke?
Ja, præcis. Det er i hvert fald en god sådan, nogle referencer, man der er værd at gå tilbage og genkalde sig derefter. Præcis.
Men hvis vi alligevel sådan lige overflyver lidt, så som du siger, det fortsætter jo det her med, at de ikke kun bliver på Joel og Ellie. Senere så er vi også sammen med Tess, som er en figur, som har sådan et kærlighedsforhold til Joel, senere hen, hvor verden er gået af lave.
Hun er spillet af Anna Torv, I har set her fra Fringe og Mindhunter.
Og hende bliver vi introduceret til, hvor hun sidder for sig selv i en kælder ved at blive afhørt af nogen. Ja. Og senere, så det kommer vi helt sikkert til at tale mere om Bill og Frank, nogle karakterer, man møder i afsnit 3. Der er vi jo helt væk fra, der er vi helt væk fra spillet.
Præcis.
Nærmest, ikke?
Jo, præcis.
Så de insisterer på os at gøre noget andet
og så
med serien.
Og så udbygge verden endnu mere.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Hvilket jo er kreds for mig, fordi det var jo det, jeg endte med at håbe på, at de ville gøre. Ja. Ikke for at jeg kan få lidt mere hele den her lækre verden, ulækre verden.
Få nogle flere sædler for nogle døde kroppe.
Nemlig få nogle flere sædler. Nemlig, præcis. Ja.
Det er jo egentlig meget sjovt, og det er jo ikke, fordi det skal handle om det heller, men der er jo altså lige præcis episode 3 er jo den, der har fået allermest positiv og negativ omtale på samme tid, fordi der er mange, der synes, at den afviger alt for meget.
Ja.
Men der er også, der er sådan en right-wing kommentator, der hedder Ben Shapiro, der havde skrevet på Twitter, at han havde da ikke noget imod at skulle se på to homoseksuelle mænd, men det er jo et zombieshow, og der er næsten ingen zombier med. Og hvorfor er der ikke nogen zombie med? Det er et zombieshow. Det er helt forkert at bruge fokus og tid på det her. Og der kan man så sige, hvis vi skal snakke lidt om det, det er jo ikke serien i sig selv, og det er jo heller ikke det, spillet handler om. Det er jo ikke et spil eller en fortælling, der handler om zombier.
Nej.
Det er ikke en, der er lavet, hvor det er, vi skal se en masse zombier blive slagtet hele
tiden. Det er nemlig lige præcis
det. Det er ikke The Walking Dead på den façon. Det er en skildring af verden, vil jeg nok mere sige, med udgangspunkt i, hvad er det så, vi skal gøre, og hvor er det, vi gerne vil gå hen, når det er, at alt, hvad vi kendte, det bare er forsvundet. Hvor er det, vi skal finde nogen som helst form for mening i den tilværelse, der er mulig at leve? Og det er jo lige præcis det, som episode 3 så gør så godt, altså med at faktisk at fortælle en historie om et menneske, der ikke rigtig har noget, eller troede, at han havde det, han skulle bruge, men opdager en helt anden mening med livet, som gør, at han faktisk er i stand til at leve videre på et meget, meget højere plan og bedre niveau.
Og det er fabelagtigt lavet, det afsnit der. Ja, det er. Og den er jo, altså den tematik, som du taler om der, det er jo i virkeligheden et koncentrat af det, som man, når man ser hele serien, det ved jeg jo for spillet, at det er jo et koncentrat af den rejse, du skal på med Joel. Fordi han er jo, når vi møder ham i starten, er han jo en
hård og kold type.
Afdanket, kold, altså han er simpelthen en mand, der fordi han har mistet sin datter under outbreaket, der er gået helt i standsning, ikke? Og har lukket for sit følelsesliv, og er ren overlever nu, ikke? Ved at smule ting ud af den her karantænezone i Boston. Og den rejse, man skal på med ham, det er jo netop at finde tilbage til et eller andet at kæmpe for, ikke?
Og holde fast i,
ja, lige præcis.
Og der er casting af sådan en karakter jo, og selve de to hovedkarakterer jo enormt vigtige. Pedro Pascal og Bella Ramsey. Pedro Pascal selvfølgelig kendt for som The Mandalorian og The Red Viper fra Game of Thrones også.
Og Peña
i
Narcos.
Nej, jeg selvfølgelig også. Jeg så hele sæson 1 af Narcos, men så hoppede jeg lidt fra igen. Men han var god. Ham og Boyd Holbrook. Jeg kan godt lide dem. Wagner Moura også, som, hvad hedder han?
Hvem siger du?
Wagner Moura, det er ham, der spiller selve narkoborgen. Hvad hedder han?
Altså Pablo Escobar?
Præcis. Præcis, jeg kunne ikke huske navnet på ham. Bella Ramsey, mest kendt som
Lady Mormont,
lige præcis, fra Game of Thrones, også, og har senest også medvirket i hvorfor kan jeg ikke huske, hvad den titel hedder? Det er en film af Lena Dunham, hvor hun spiller sådan en ung sådan herskabsscene. Catherine Called Birdie. Rigtig fin film, man kan se på Prime Video. Og der er hun også bare mega, mega energisk og en kæmpe stor screen presence. De er blevet castet i de her to roller. Fungerer det, Jonas, synes du?
Ja, det synes jeg absolut, det gør. Jeg synes, jeg ved ikke, om det har været en overvejelse, da de castede dem, men altså, det virker jo, som om de har en kemi med hinanden, ikke? Og de kender jo hinanden fra Game of Thrones. Jeg synes, altså...
De havde ikke mødtes, fordi de kommer ind på vidt forskellige tidspunkter.
Okay.
De havde aldrig mødtes før The Last of Us her.
Nej, okay. Nå, har de aldrig under Game of Thrones?
Nej.
Nå, det var pokkers.
Deres optagelse foregår selvfølgelig også to vidt forskellige steder i verden.
Ja, det kan jeg ikke engang huske. Jeg kager fuldstændig rundt i det der.
Bella Ramsey går jo med bjørneskin eller ulveskin og hvad hedder det? Oberyn Martell, han går jo i Europa og er stor kavaler.
Okay, jamen jeg stod af efter tredje sæson. Jeg så det hele, men...
Men
det var kun øjnene, der
fulgte med.
Nå, anyways, altså...
De har god kemi.
Jamen det synes jeg, de har. Jeg synes faktisk, de har rigtig gode kemi, og jeg synes, jeg tror måske særligt det Joel, jeg har hæftet mig meget ved. Altså jeg synes, Pedro Pascals Joel er ret fed, og jeg vil næsten gå så langt som at sige, at den er sådan, jeg kan på en eller anden måde bedre lide, hvad de har gjort med ham i serien, end hvad han egentlig var i spillet. I spillet var han jo en meget... Jeg har lyst til at sige, nu er The Last of Us-spillene jo godt nok meget hyldet for ikke at have de her sådan, hvad skal man sige, stereotype karakterer, men hvis der er en, der er lidt, så synes jeg måske, det er Joel, der er en sådan anelse for firkantet i spillet. Altså, ja. Han er sådan meget hård texaner, mandemand, knudemand, der ikke kan finde ud af at snakke om følelser, og ikke kan finde ud af at vise følelser, og sådan noget, til at starte med i hvert fald.
Det kommer man lidt hurtigere ind og får fornemmelsen af, at Pascal ligesom har inkorporeret, altså lidt mere, et lidt nære følelsesbånd.
Ja, det synes jeg.
Altså, han er
det,
lidt mere følelses.
Det synes jeg.
Lidt mere relateret til sine følelser.
Det kommer ret tidligt, og det er jo sådan lidt i det subtile, ikke? Altså, at han lige har skruet en anelse ned for, hvor hårdhændet han omtaler ting, eller hvor... Det er sådan intonationsspørgsmål, ikke? I hvert fald i afsnit 1 og 2, synes jeg.
Præcis.
Afsnit 4, det er jo der, de begynder at nærme sig...
Der kommer de til Kansas City.
Kansas City. Ja.
Som ikke er med i spillene heller.
Som ikke er med i spillet. Og der synes jeg, sådan han sådan næsten bløder op. Ja, altså, han præcis. Begynder at grine med på jokesene. Ja. Og sådan. Jeg synes han er lige tilpas lige en anelse lidt mindre hårdkogt i serien, end han er i spillene. Og det kan jeg egentlig ret godt lide.
Ja. Jeg synes også, at Bella Ramsey er, altså jeg er helt enig, jeg kan altså bedre og bedre lide ham som skuespiller. Han er jo virker til at være enormt hyggeligt menneske, Pedro Pascal. Ja. Jeg har en lille historie, som overhovedet ikke har nogen relevans for mig,
men det er,
min kollega har for nylig været i Los Angeles på ferie, og der var de ude at køre, og man ser jo bare kendte en gang imellem, og det er sådan lidt, der havde ikke ligesom været noget helt stort, det var sådan en, kunne de så huske fra et eller andet der, men ikke helt præcis hvor. Og så er de ved ude at køre, de var ham og hans to søn, de var på vej til en baseballkamp i Los Angeles. Jeg kan ikke huske, hvad baseballholdet det hedder i Los Angeles, men de var i hvert fald på vej dertil. Det er det stadion. Og der kører de, og så kigger sønnen over, og sønnen her, han er hans yndlingsskuespiller, og det er egentlig sjovt, og det må være på grund af The Mandalorian, er Pedro Pascal. Altså det er hans yndlingsskuespiller, det er vitterligt Pedro Pascal. Og sønnen her er måske... 12, 13, 14 år, noget den stil. Og så kigger de over, og så kører Pedro Pascal lige ved siden af dem, i sin store Ferrari, åbenbart.
Very
det var en stor Ferrari. Og det var det sådan, jamen, det var jo fantastisk. Der er kun én, der er kun ét led mellem mig og Pedro Pascal, så, ikke også? Altså, det er bare min kollega Simon, og så er der Pedro Pascal, som han har kigget på motorvejen i Los Angeles. Men han virker bare som en rigtig, rigtig hyggelig mand, Pedro Pascal. Og det er nok også en del af det, han så har kunnet tage med til den karakter her. Som jeg har kunne forstå det, så er både Pedro Pascal og Bella Ramsey... undskyld, jeg lige trak væk fra mikrofonen. Det var fordi Scott, han lige sidder ved siden af. Jeg skulle lige sådan sikre mig, han ikke sprang ned fra stolen. Scott, min lille hundevalp. At de bliver opfordret til ikke at spille spillene nødvendigvis, for ikke at blive for influeret af, hvordan de skildres deres karakter i spillet. Og man får netop den der følelse af, at når man kommer til det særlige episode 4, der kommer senest her, at der begynder han at bløde op, og han ligesom han er med på hvad hun byder op til dans til i form af noget humor. Ja. Og de er jo bare den fantastiske kontrast, Joel og Ellie, og Bella Ramsey, hun gør det så godt til at være det her levende skud af liv og skud af sol i en forfærdelig mørk verden. Og, og han lever jo i mørket, Joel. Han har aldrig kommet ud af det, til synlædende, efter de 20 år siden outbreaket i 2003. Og det tager noget tid, inden det lys skinner igennem hos ham. Men det kan man mærke, jo længere man kommer i serien, jo mere begynder det at skinne igennem. Og det vil jeg så sige i forhold til, hvordan serien den udvikler sig, at det er en spændende rejse, de to har, sådan kontrastmæssigt, Joel og Ellie, i forhold til de oplevelser, de får, og hvordan de oplevelser former dem efterfølgende. Fordi at Ellie jo har levet et i gåsøjne meget beskyttet liv inden for de her, der er jo opstillet karantænezoner i de store byer i USA, hvor der ikke er inficeret, men hvor der også bliver ledet med hård hånd af den her diktatoriske FEDRA-organisation, der ligesom er regeringen, hvis man kan sige det på den måde. But the government are Nazis, som Bill, Nick Offerman's Bill, han siger i den nye. Yeah, there is they are now, but there wasn't back then, som Frank kontrærer med. Så hun har levet et relativt beskyttet liv, og det er først, da hun kommer uden for murene, og bliver lidt udenfor af Joel og Tess, og så efterfølgende Tess på resten af rejsen, at hun også ligesom bliver konfronteret med, hvor onde mennesker, der findes rundt omkring, og hvor kort en vej der er fra liv og død for alle mennesker i den verden, som hun pludselig befinder sig i. Okay. Mens Joel, der har levet i det mørke i så lang tid, pludselig skal konfronteres med den her det her sprudende liv, der går bag sig hele tiden eller ved sin side, og, og omvendt begynder at live mere op, som det er, serien den skrider frem. Okay. Og ligesom, som man kan fornemme, for et nære og nære forhold til Ellie, som serien den skrider frem. Og det er altså, det er en virkelig flot skildring, og det er fuldstændig essentielt, at de har så god kemi, de her to, Pascal og Ramsey. Og det holder hele serien igennem, synes jeg. Og det er ret fantastisk, at de har kunnet ramme den så godt, synes jeg.
Mm.
Fordi det er, havde de ikke gjort det, så ville meget af serien, fordi det er kernen i serien, det er forholdet mellem de her to.
Ja, det er det.
Og som du siger, det er jo det spillet af, man er sammen med dem hele tiden i, i serien, der er man lidt væk fra dem. Der kommer også en episode 5 her, der er man også, der er også en del af den episode, hvor man ikke følger dem, kan jeg sige nu, men følger nogle andre karakterer, og det, men det ville have bare gjort, at den serie den ville falde flat, hvis det var, at det forhold, der ligesom er centralt i serien, ikke var så godt funderet i en stærk, stærk kemi mellem de her to skuespillere. Så det er virkelig essentielt, og det er helt fantastisk, at de har ramt den så godt, synes jeg.
Ja, jeg er også meget imponeret.
Ja.
Det må jeg sige. Og der er jo mange, der sådan lidt har fægtet lidt af Bella Ramsey, fordi hun ligner ikke helt Ellie nok. Og,
nej.
Åh, men er det ikke lidt ligegyldigt, for at være helt ærlig? Hun bærer jo ligesom, hvad skal man sige, Ellies stemme og tone og personlighed, som hun skal, synes jeg.
Præcis.
Som fan. Ja, jeg synes, det er det er rigtig, rigtig godt gået.
Præcis.
Af hende. Og hun er hun er ikke ret gammel, vel?
Jeg tror, hun er 18 år måske, nå, okay. Bella Ramsey, så hun er jo, som de som oftest er, lidt ældre end den karakter, de skal spille. Mm. Hun er 19 år.
Okay.
30. Ja. September 2003. Hun er født næsten 4 dage før, 4 dage efter, end hvornår udbruddet det siges at starte i seriens verden.
Okay.
26. september 2003.
Damn.
Det er lidt spøjst.
Men vi kan måske også lige snakke om, om sådan tempoet i serien.
Som jo er langsomt, sådan stor del af tiden.
Jeg skulle til at sige, at jeg synes, det går ret hurtigt.
Du synes, det går hurtigt?
I serien, ja. Og det er jo måske også det er måske også lidt, fordi jeg har siddet og spillet spillene.
Ja, som så er meget actionpræget.
Ja, og man, altså, jeg kan bare huske, at jeg sad og tænkte, at jeg så afsnit 2, hvor de sådan er på vej ud af Bostons hele det der den ødelagte zone der af Boston, og de møder nogle klikkers og sådan noget. Jeg kan bare huske, at jeg bare tænkte, da jeg sad og spillede det her, det tog mig altså ret mange timer at komme fra A til B her.
Ja.
I serien, der har de klogt nok, synes jeg, hoppet en del og sådan ligesom zoomet ind på sådan en konsekvensbærende scene, to i virkeligheden, ikke?
Ja.
På deres vej ud. Men det er bare, når man har spillet spillene og har siddet virkelig længe, og en mørk, mørk aften, og du ved det der med, at man sidder og spiller, og lige pludselig finder man ud af, at klokken er 4 om natten, og wow, jeg skulle have været i seng for længst.
Ja,
og sådan noget. Der har du bare været, du har været sammen med de her karakterer så længe, også selvom du bare sidder og sned derude om zombier og sådan noget. Så der føler du virkelig, at du er på en lang rejse ud igennem Boston, hvor det går enormt hurtigt i serien, og i det hele taget, hvis vi sådan tager spillet helt ud af ligningen, så synes jeg egentlig i de første par afsnit af serien her, at det går næsten sådan lige en, de tager nogle kloge valg, synes jeg, men det går også sådan lige tjep nok, det er sådan hver eneste scene er ligesom handlingsdrivende.
Ja,
Der er ikke det, noget af det, jeg forestillede mig, kunne være så fedt ved, at Craig Mazin var inde over det her. Der sad jeg bare så for mig Chernobyl i nogle af de der scener, hvor, som jo var en meget dvælende serie. Ikke? Der var, jeg kan tydeligt huske nogle scener, hvor der er sådan nogle mænd klædt i sådan nogle dragter,
sikkerhedsdragter,
der går og sprayer nogle biler ned og sådan noget. Og det er sådan, det kører henover, har jeg lyst til at sige, et minut eller sådan noget, hvor de bare kører rundt med det enormt æstetisk flot, og ligesom er bare sådan, der kører noget sådan meget
fin musik, ja.
Musik i baggrunden er fin, jeg kan ikke sådan lige pinpoint, hvordan det er, men, men altså, det er sådan en meget flot, meget stille scene, og det var sådan noget af det der, jeg håbede kunne snige sig med i The Last of Us, hvor man sådan, hvor det hele ikke behøver at være handlingsdrivende. Og det synes jeg, det er blevet. Jeg synes, det er blevet meget, hver scene, hvert sekund, er sådan, skal drive handlingen fremad.
Ja.
Det gør det jo meget effektivt, ja. men det gør det måske også lidt en anelse upersonligt, det er et underligt ord at bruge om det, ja. Men...
Altså, jeg tror, langsomt, det er jo nok også det forkerte ord at bruge af mig, men det er jo nok mere dvælende, jeg mener. For jeg synes egentlig, at den har mange af de her, hvis man kan sige det sådan, Tjernobyl-agtige dvælende øjeblik, hvor man får lov til lige at tage et åndedrag ekstra med en karakter.
Ja.
Og det, altså, det er så sent som i... det kan jeg ikke sige. det kan jeg ikke sige, nej. Ja. Men der er scener, hvor det er, at når nogen, de eksempelvis dør, at vi bare lige bliver lidt med... Joel i kameraet fra siden, eller holder op kameraet lidt længere på Ellie, og får den her umiddelbare reaktion på, hvad der sker. Og det, altså jeg synes bare, den er så enormt, enormt godt fortalt, enormt velfortalt fra start til slut, serien her. Der kan være øjeblikke, vil jeg også sige, senere hen i sæsonen, fordi det er rigtigt, der sker noget nyt i hver episode næsten. Mm. Og om det så er, ja okay, det sagde jeg også, da jeg havde set, episode 3, hvor jeg fortalte om, at jeg havde set den, og sagde til dig nu her, inden vi gik i gang, at efter jeg havde genset den, da jeg så den første gang, fordi jeg bingede, så at sige, serien her fra episode 1 til 9, at der havde jeg den følelse sådan, okay, episode 3, fordi den ligesom, der stopper progressionen i fortællingen, hovedfortællingen ligesom. Ja. Det var jeg spændt på at se, hvordan folk ville reagere på det, fordi at jeg kan bare gå direkte til den næste episode og fortsætte fortællingen. Ja. Men folk, der skal vente en uge på det næste, vil de føle, at, at historien den halvt, fuldstændig står halvt her.
Mm.
Det lader jo så ikke til, det er sådan lidt 50-50 måske, der er i hvert fald mange, der har været utilfredse, men der er også rigtig mange, der selvfølgelig har hyldet lige præcis episode 3 for at fortælle kernehistorien af, hvad det er, The Last of Us gerne vil fortælle. Men jeg kan rigtig godt lide, at den ligesom bliver ved med at præsentere os for, den er rigtig god til at præsentere os for nogle nye forskellige miljøer. Altså, det er ikke kun den her sønderrede storby. Vi er også ude i skoven, og der er floder, og vi kommer til at være i nogle snelandskaber, og karantænezonerne og sådan noget, kloakker. Jeg synes, den er rigtig god til at hele tiden at præsentere os for den her verden og indleve os i verden. Altså, der er gjort kæmpe arbejde i production design på den serie her, så det er, at vi virkelig føler, at det er hele USA, der bare er blevet lagt ned på grund af den her svampeinfektion. Og det synes jeg er ret fantastisk. Undervejs i serien, så er det også ved at sige, at som ham her Ben Shapiro sagde, det er en zombieserie. Og der er jo faktisk ikke særlig mange zombier med, og det er der heller ikke i de første 4 episoder. Der er jo i episode 2, hvor man ser de her clickers, som jo er nok de mest groteske, næsten måske de mest groteske skabninger. Der er selvfølgelig de her bloaters, som er kæmpestore som navnet siger, hævet op, ikke? Mm. Men clickers, det er jo nogen, hvor man stadigvæk har den menneskelige anatomi med menneskelignende armene og kroppe og ben, men så er deres hoved flækket åben, og en svamp er sprøjtet ud af kranet, så at sige.
Yes.
Og de kan ikke se, at de bruger ekolokation for at finde deres bytte. Og det er jo en voldsom scene, også en skræmmende scene, som man får der i episode 2, men som serien den udvikler sig, så sad jeg langt oftere og var mere bange for, hvilke mennesker, som det var, at Ellie og Joel de ville støde på undervejs, og hvordan de ville skulle klare sig ud af nogen situation, som de står i. Fordi det er altså ikke en zombieserie, i hvert fald ikke her i sæson 1, at der er lagt fokus og mest energi på det. Det er klart, der er lagt energien i forholdet mellem vores to hovedkarakterer, og det synes jeg, den får skildret enormt flot fra ende til anden. Og det er værd at sige, at jeg har som sagt har spillet cirka halvdelen af spil 1, men på et eller andet tidspunkt, så begyndte jeg at tænke sådan, jeg tror ikke, jeg kommer til at spille det færdigt, jeg er ikke sikker på, at jeg kan magte det. Så jeg gik ind og læste plottet, for at se, for ligesom få en afslutning på historien, det gjorde jeg for mange år siden efterhånden nu, på Wikipedia, men stadigvæk havde jeg gjort det, for jeg kunne ikke rigtig huske, hvordan var det nu egentlig var, jeg kunne så sandelig ikke huske detaljer i den rejse, som de er ude på. Så Der er i hvert fald flere gange i de senere episoder og i slutningen også, hvor jeg blev altså rørt og sad med munden helt nede omkring knæene over noget voldsomt, der sker i nogle scener, og hvordan nogle karakterers ende kommer. Mm. Og så også, hvordan det her bånd selvfølgelig det udvikler sig fra et stadie til noget ganske andet, hvor serien den slutter og forlader os, og ligesom lader os slippe, eller slipper taget i os, og det var ikke rart at skulle stoppe. Det var nok også derfor, jeg er gået tilbage og gået i gang med at spille det igen, fordi nu har jeg lyst til at blive i verden lidt, og derfor har jeg genset nogle af episoderne nu her.
Altså, jeg vil sige, jeg er vanvittigt spændt på at se, om de stopper serien samme sted, som de... Som spillet gør.
Ja, ja.
Fordi det er simpelthen en så perfekt afslutning i spillet, synes jeg.
Ja.
Men jeg har jo også kunne læse mig til, at de, altså det var jo noget af det, de var tidligt ude at sige, at der også ville være elementer af The Last of Us Part 2 i serien her. Ja. Og der ved jeg ikke, om de har ment, om de har tænkt i flere sæsoner allerede der, eller om de har ment her i første sæson. Det er jeg meget spændt på at se, og det skal du ikke sidde og...
Nej, jeg siger ikke noget, jeg siger hverken til eller fra. Noget, jeg lige vil bringe med os, det er, at serien den jo gør brug af en sådan, hvad kan man sige, en del, man kan kalde dem lidt sådan forlængede gæstestjerneoptrædende. Anna Torv er en relativt stort navn, hun har med i to episoder, tre episoder, hun er lige kort med jo i episode 3. Nick Offerman og Murray Bartlett, det er også to navnkyndige tv-skuespillere, der er med, også kun i en enkelt episode. Det gælder videre hen også, og det kan måske komme som et lille kritikpunkt, og som måske er lidt en ops til den næste sæson, at det her med at hyre kendte eller relativt kendte gæsteskuespillere eller skuespillere, det kan hurtigt få fornemmelsen af, at nå okay, men det betyder også kun, at den karakter, så, eller den person kun er kort med, så man lidt hurtigt kan regne ud, okay, det er ikke den karakteres journey, får nok snart en ende. Mm. Og det er jo så lidt synd, synes jeg, hvis det er, man allerede der kan sidde sådan og regne det for meget ud og føle, at nå okay, det er bare sådan en lille bidel, det her, at den karakter er med. Ellers så var jeg virkelig, virkelig godt underholdt af The Last of Us. Og jeg har kun lyst til at se, men jeg glæder mig så meget til, at folk skal se det næste. Jeg glæder mig så meget til at opleve, hvordan folk reagerer på de efterfølgende episoder, som bare bliver fantastiske, synes jeg. Intet mindre end fantastiske.
Ja, jeg glæder mig meget til at se den her første sæson færdig. Jeg synes også, den er rigtig, rigtig underholdende. En ting, der bare... Jeg ikke kan lade være med...
Der er noget, der er.
Ja, det er, at sporene er væk.
Ja.
Det er en ret væsentlig...
En omtalt ting, inden serien kom, ja.
Nogen vil sige, det er væsentligt, andre vil sige, det er uvæsentligt.
Det er det, der gør i spillene, at de tager gasmasker på. Ja. Og det har de fjernet til serien her. Sandsynligvis fordi, at... Ja, der var noget praktikalitet i det, men også fordi, man kan ikke se skuespillernes ansigter, når de får... Og det ved Pedro Pascal bedre end de fleste.
Og en ting er, at de har taget det væk. Det synes jeg er ærgerligt, fordi... Og jeg kan ikke huske, om det er dig og mig, der har talt om det, men at det kunne have været super fedt at se... Det kunne have været nogle rigtig flotte billeder at se sådan et...
Ja,
at de kommer ind i et rum, hvor der lige falder noget lys ind for et eller andet loftsvindue, og man kan se sporene svæve rundt i luften der.
Ja.
Det kunne have været super flot, tror jeg, og det kunne have foranledet nogle scener, hvor der er noget af det der creepiness der, som der er rigtig meget i spillet. Det er jo sådan det er jo ret uhyggeligt spil at sidde og spille. Der er tit ingen lys, og sådan, så du bare lige har en lommelygte, du lyser over rundt med. Det kunne virkelig have givet sådan nogle rigtig, rigtig...
Hvis det var en del af billedet, visuelt, ja.
Og det kan være, at noget af det der creepiness kommer senere i serien, det ved jeg ikke. Men det, de så har skiftet det ud med...
Det fungerer ikke så godt.
Det fungerer ikke særlig godt, synes jeg ikke.
Og det ser man ganske kort, de her svampespore, næsten eller tråde,
ja, det er sådan tråde
der bevæger
i stedet
sig
for,
som noget, der er levende, ikke også? Ja. Det er det, der går ind og overtager hostkroppen, altså menneskekroppen.
Ja.
Man ser, og måden, den så at sige, formerer sig nogle gange, det er, som man ser ved at ske med Tess i slutningen af episode 2, hvor der er en infektor, der kommer hen til en, og de her tråde kommer ud af munden på den, og ind i munden på Tess. Og det giver lidt en anden... Altså, det er ikke så akut... at det er det, der ligesom er farligt. Vel? Når der er de der spore i spillet, så ved man, okay, det er farligt. Det virker til, at de her infekter, de skal være helt tæt på, for at det hovedet er relevant.
Ja.
Og jeg vil sige, det er noget, de har gjort i starten virker det til i serien, men jeg synes ikke, det er noget, der virker til at have særlig meget betydning efterfølgende.
Nej, okay.
I serien som helhed.
Men altså, jeg kan huske, at jeg
men man savner det heller.
Jeg hørte sådan en podcast, hvor Neil Druckmann og Craig Mazin, de sad og snakkede om netop den scene der, hvor Tess kommer helt op, close and personal med en af de der. Og de snakkede om, at vi ville gerne lave det sådan, så det nærmest var sådan nærmest som en form for kærlighedsscene mellem hende og svampen, eller svampen er ligesom sådan nærmest forført hende til at åbne munden og tage imod det der. Sikke noget plader, mand.
Det, hun har svampet på videre sans, derfor var hendes mund åben.
Ja, altså, jeg synes simpelthen, der sad jeg sådan lidt og krummede tæer, da jeg så den scene der, fordi det synes jeg godt nok, det...
Det gav ikke mening.
Nej, det hævde mig helt ud af den. Jeg synes, det var for konstrueret på en eller anden façon.
Ja.
Til gengæld så bliver de der tråde jo introduceret på en vanvittig fed måde, synes jeg. Altså, starten af afsnit 2, som også er sådan en... jeg ved ikke, hvad man kalder det egentlig.
Ja, en prelude.
Ja, prelude, sådan noget.
Ja. Det vil jeg også lige til at sige, lige på falderibet, det vil jeg rigtig gerne lige have det med, sådan, hvordan episode 2 starter, og igen ligesom episode 1...
Ja.
Hvad hedder det, grobunder det i følelsen af, at det her, det er virkeligt.
Ja.
Og det gør det hele meget mere skræmmende, når man ser den her, hvad hedder det, er det en indisk, det er Jakarta, det foregår.
Ja, indonesisk.
Har jeg et navn på hende her? Hun hedder... Det er altid godt, når man skal sidde og lede efter navn i sådan noget som det her. Jeg kan ikke finde det. Fortæl, hvad det er, du synes om det, Jonas.
Jamen altså, det synes jeg var næsten en af de scener, som ud af de første fire afsnit her, gjorde mest indtryk på mig, sådan, hvor jeg sådan virkelig kunne mærke, okay, det her, det er, det bliver, nu bliver det virkelig alvor, ikke?
Ja.
Og det er jo sådan en svampeforsker, der sidder mykologi, og simpelthen ryster.
Professor i mykologi.
Ja, lige præcis. Som lige har været inde og se de her svampetråde her for første gang. Ja, lige præcis. Og hun bliver helt panikken og sidder så og ryster med sin tekop og siger til en eller anden general, at de er nødt til at bombe hele...
Ja, men jeg får helt gås ud over det, fordi jeg genså også scenen her. Hun hedder Christine Hakim, skuespilleren, der spiller Dr. Ratna her, professor i mykologi på det indiske universitet. Fordi at hun bliver ligesom hyret ind til den her, den her opgave. Akut bliver hun fjernet fra den restaurant, hvor hun sidder og spiser sin frokost.
Mm.
Og så sidder hun og taler med den her general om det, og han fortæller, jamen altså, der er 14. Han siger, er der nogen, der mangler for arbejdet? Ja, der er 14, vi ikke ved, hvor er. Og i det, så begynder kameraet langsomt at zoome ind på hende, og hun ryster på hånden med sin kop te, ligesom stiller den fra sig, og siger så, at hvad det eneste... der er at gøre, jamen det er bump det, og så lader mig være, og så er der nogen, der kan køre mig hjem, så jeg kan være sammen med min familie.
Ja.
Og det er bare sådan, okay.
Det er stærkt, det er super stærkt.
Det er effektivt, det er mega effektivt.
Og den tjener ligesom flere formål, den så inden for mig at se. En ting er, at det giver os et billede af, at det her, det er ikke kun en amerikansk ting, det er ikke kun USA, der er udsat for det her, hvis man skulle være i tvivl.
Ja,
noget andet, og noget endnu vigtigere er, at det danner grobund for, at vi forstår, hvorfor der er nogen, der i denne her verden, som gør oprør mod hvad der er tilbage af den tidligere autoritet.
Ja.
Ikke?
Ja.
De har jo simpelthen bumpet millioner af mennesker til døde for det her.
Jeg
kan godt forstå, det avler en
mistillid, ja, lige præcis. Noget ejerskab.
Vi kan jo se, hvor mange mennesker, der virkelig har mistet tilliden til sundhedsvæsenet, fordi de skulle gå med mundbind og fik tilbudt vacciner.
Præcis, ikke? Og det amerikanske militær gjorde det også, det test, som siger, at de går igennem Boston, at jamen, det er et bombekrater, som de går lige forbi der.
Det er det. Så altså, det kan man virkelig sætte sig ind i. Jeg tror, det er ret vigtigt for at forstå, altså man kan jo sige, Fireflies, som er den her oprørsgruppe, det spiller
har vi ikke
en rimelig
berørt,
væsentlig rolle i historien, ikke? Så jeg synes det er ret elegant, den måde, de lige får slået den streng an.
Helt vildt, synes jeg også. Har du noget yderligere, du vil tilføje til The Last of Us, Jonathan? Vi har været omkring en del ting, snakket rigtig lang tid om den.
Har vi det?
Det har vi efterhånden.
Jeg synes, det er gået hurtigt. Men nej, jeg tror, jeg synes, det er okay med mig.
Ja, vi giver... Jeg tænker, vi næsten gør det nu. Jeg er lidt usikker på, jeg husker ikke, om jeg sagde det i starten, om vi måtte se, om vi nåede at få... Kan du huske, sagde jeg det? Om vi måtte se, om vi nåede at få Pamela... Var det der, vi stadigvæk optog?
Ja, det tror jeg.
Optog vi der? Ja, om vi måtte se, om vi fik Pamela Anderson med. Det kan godt være, vi nøjes med at sige sådan, det var fint.
Ja.
Den får 5 af 8.
Ja.
Okay. Men i tilfælde af, det bliver sådan noget, skal vi så ikke lige tage og give The Last of Us en bedømmelse nu, Jonathan, bare med det samme, nu vi er den, og så kan vi slippe den på en skala fra 1 til 8, af, hvor 8 tentakler er det så absolut det bedste. Hvor meget vil du give, baseret på de første 4 episoder, The Last of Us?
Den får 7 store, tykke, fede fangarme.
Til trods for din sådan følelsen af, at det ligger lidt tæt op ad ind til tider af spillet.
Det er, jeg bliver nødt til at lægge til side, jeg synes, jeg bliver nødt til at vurdere det,
for
alene
det
ud fra, hvad det er, og prøve at lægge spillet lidt til side.
Ja.
Alene for hvad det er, så jeg kan simpelthen ikke se, at de går alvorligt galt i byen nogen steder. Det er flot, det er velspillet. Historien er jo god, det synes jeg jo. Den har jeg elsket længe.
Ja.
Så og de hader den samtidig med, at de også giver mig noget mere. Så de går ikke ret meget galt i byen i min bog.
Nej. Jamen altså, det er også der omkring jeg er dog lige, jeg giver den 8 af 8, synes jeg, baseret på de 9 episoder, som sæson 1 består af. Fordi jeg bare, jeg er simpelthen så investeret i hele den her verden, og i hele den rejse, som Joel og Ellie, de skal med. Jeg synes, det spiller på alle ledere kanter. Og så er der steder, hvor man tænker sådan, ja okay, det der, det virker lidt forudsigeligt, og okay, går det måske lidt for hurtigt her, men for mig at sige, så ender det hele ud i en fantastisk afrunding også, og bare følelsen af, at det var det hele værd at sidde og se med på det her, på en måde, at det ikke bare var sådan, nå, jeg ved, hvad det næste er, jeg skal se. Det er sådan en serie, der ligesom hænger sig lidt fast, synes jeg, og sætter sig lidt, og giver lysten til at fortsætte i den verden. Og det til trods for, at jeg har set nogle af de her, det er jo, når man modtager screeners, noget af det her, altså ikke altid helt færdigt, så jeg har jo set sådan noget som... Der er en meget, meget flot scene fra spillene, hvor det er, at Joel og Ellie, de møder giraffer. Og den scene, den kommer også på et tidspunkt, kan jeg sige. Det er så meget, vil jeg sige, uden at der er ikke noget historie, der bliver spoilet rigtigt i det. Men der kommer sådan en scene, hvor der er giraffen, den lige er med. Og der har jeg altså set en scene, hvor der er nærmest en papmaché-giraf på en blå skærm, mens de her to skuespillere skal stå og interagere med den. Men stadigvæk, så var jeg fuldstændig med. Jeg kunne se bort fra det.
De kan ikke udlade den scene.
Nej, det kan
den
ikke udlade. Så 8-8 får den af mig, og 7-8 af dig, Jonathan.
Ja.
Så det er en stor anbefaling, må man sige. Og man kan se The Last of Us. Hver mandag kommer den som udgangspunkt, kommer som sagt tidligere i programmet, i morgen lørdag, episode 5, men altså kommer de næste 4 mandage i. Så skal vi lige tage og snakke lidt om andre. Vi bliver lidt i det postapokalyptiske.
Det er rigtigt.
Ja,
det skal vi også
præcis, vi bliver lige lidt omkring det. Det er ikke fordi, vi skal gå i dybden med alle de titler, vi snakker om her. Men sådan, tag lidt løst og fast. Hvad er for nogle film, tv-serier, ligesom udforsker de her emner, som post-apokalyptiske historier, de fortæller og skitserer, som vi har synes godt om, og hvad for nogen ligger sig sådan op af The Last of Us, eller The Last of Us ligger sig op af dem måske. Jeg har lige skrevet ned, hvad kendetegner sådan en historie som The Last of Us, men også en del af de andre, som jeg har på min liste her. Mm. Det er typisk et selvfølgelig ødelagt samfund, verden, der er gået i stå. Alle kendte systemer og regler, de er nedlagt. Du kom også med en rigtig fin beskrivelse af det i starten af programmet, Jonathan. Der er som oftest en enlig rejsende, der skal krydse det her øde, men farlige landskab, der har bragt det værste frem i de mennesker, der er tilbage. Ofte følges denne ene rejsende på et tidspunkt med et barn eller et ungt menneske, som den rejsende modvilligt må passe på. Og det er noget, som den rejsende på et tidspunkt måske skal ofre sig for. Og nogle gange, så har den rejsende også en eller anden særlig egenskab i sig. Ligesom Ellie har, at hun ikke kan blive inficeret med cordyceps. Og hvad for nogle film, og var der nogle film og serier, du kom særligt til at tænke på, måske som lidt til, at du gerne ville snakke lidt om det, da du så The Last of Us, Jonas?
Ja, det var der. Altså, jeg kan jo starte med The Road, som jo også er filmatiseret, men som jeg forelskede mig i som film i sin tid, og senere læste som bog som den vanvittige god bog af Cormac McCarthy. Ja. Der kan man jo sige, den er noget mørkere, ikke? Altså, jeg synes måske lidt, man... jeg tænker måske lidt i postapokalyptiske fortællinger, sådan i for rangerer dem lidt efter hvor mørke de er eller sådan hvor nedslående de er, ikke?
Ja, der er The Road, og der er The Road mere mørke nedslående.
Det kan næsten ikke blive mere dunkelt og nedslående. Der er ikke noget, ret meget humor, der er ikke altså, og det håb der er, det bliver måske ikke slukket til aller sidst i historien, ikke? Og det er jo sådan den jeg tænker på. Altså jeg tænker også meget på Station Eleven, som også er fra den. HBO. Ja, den har jeg set.
Den er der mange ligesom har anbefalet som sådan en anden gateway, hvis der er man ligesom er virkelig vild med The Last of Us, så ser Station Eleven, som ikke har zombie-inficeret element-delen der. Det er blot,
det har The Road heller ikke.
Hvad skal, nej, det har The Road selvfølgelig heller ikke. Der er sådan, det er bare mørkt.
Ja.
Men hvad er det, hvad, de menneskelige forhold, skulle Station Eleven være rigtig god.
Præcis, og jeg synes, det var meget interessant, fordi jeg synes jo, du er jo ret spot on med meget af dit oplæg til, hvad sådan post-apokalyptisk, hvad den genre ligesom er. Jeg synes også, det er sådan interessant, at Station Eleven er opfylder nærmest ikke ret mange de ting, du sagde der, fordi den er så anderledes, Station Eleven.
Ja.
Der er et relativt stort karaktergalleri, man forholder sig. Selvfølgelig er der nogle hovedpersoner og sådan, men det er ikke en verden, hvor alle er blevet onde og sådan. Altså, så vidt jeg husker, så er historien noget med en virus, der har slået næsten hele jordens befolkning ihjel.
Ja, præcis.
Og så følger man sådan, hvad følger man egentlig? Man kan jo ikke engang sige, at man som sådan følger, men et omdrejningspunkt i historien er i hvert fald sådan en teatertrup, der rejser rundt og opfører gamle Shakespeare-stykker og sådan noget. Og man har ikke indtryk af, at verden er blevet ond på den måde. Den, verden er måske blevet nedtrykt, men det er ikke sådan, at folk de sidder i hver deres lille
og
fort
og kannibaler og så videre.
Med gøbben over skødet og sådan.
Nej, det vil sige til middagsselskaberne.
Det er en helt anden fortælling, det her. Ikke?
Ja.
Altså, og den er så vidt jeg husker, også sådan meget sådan tidsmæssigt fragmenteret. Og,
ja, den hopper lidt rundt, har jeg forstået også.
Men den er jo netop, den er meget lysere. Altså, der er meget mere håb i den historie, end der er i The Last of Us og The Road.
Ja.
Så på en eller anden måde, så grunden til, at jeg gerne ville snakke om det, var fordi, at jeg sådan så havde tænkt, jamen, altså, The Last of Us placerer sig måske sådan lidt midt imellem de to yderpoler, hvor jeg synes, Station Eleven er måske noget af det mest opløftende postapokalyptiske, jeg har set. Og The Road er noget af det mest nedrivende.
Ja. Jamen, det er meget sjovt, at du skilte det op på den måde. Jeg har ligesom delt de film, jeg har set, der passer ind i genre, sådan op i dem, der er, hvor der er zombie-slash-inficeret trussel, outdoor-trussel.
Det vil jeg gerne.
Og så dem, der ikke har de elementer.
Ja. Spændende.
Hvis vi lige starter over i serieland, det er sådan, The Walking Dead, klart den der sådan i lang tid har været sådan den primære fortælling om mennesker i en zombieverden.
Ja.
Den faldt jeg personligt fra for på et tidspunkt. Der var alt for mange karakterer, og det blev for lidt karakternært, når der var så mange karakterer i virkeligheden.
Ja.
Og så var der ens favoritter, og det var også en serie, der ligesom belager sig på nogle gange og siger, nu skal vi bare have en episode, hvor der bliver slagtet.
Ja.
Der bliver bare slagtet zombier. Og det er bare det. Og det er bare fedt. Og det er bare fedt. Og det skal der være plads til. Og det var der plads til i, tror jeg, 12 eller 11 sæsoner.
Og så
kører de ellers spin-offs og så videre. Ikke?
Ja.
Men sådan nogle film, hvor det er, at der er den her trussel af noget ekstra farligt, end bare hvad det onde menneske kan finde på. Det er selvfølgelig I Am Legend med Will Smith, der også har den her, den ene mand, der er tilbage i New York, og der er det måske næsten kun ham i virkeligheden, der er der til, ikke? Der er ikke andre, som jeg husker det, der er hans hund, rigtig sød hund, og så er de her superhuman infected, der er tilbage. 28 dage senere, Danny Boyles film med Cillian Murphy.
Klassiker
også, ikke? Hvor vi har Cillian Murphy, der også vågner op, og så er verden bare gone to shit.
Og 28 uger senere, 28 som uger senere er ret, den er ikke så dårlig, som folk prøver
den at gøre den til. Den har jeg ikke set. Jeremy Renner, han er med.
Ja, Jeremy Renner.
Ja. Vi ønsker ham god bedring.
Det gør vi.
Ja. Der er to nyere film, som er kommet sådan inden for de sidste 6 år, tror jeg. En, der hedder The Girl with All the Gifts. Er det en, du har hørt om?
Nej, det har jeg faktisk
ikke. Den er britisk. Gemma Arterton spiller med. Der bliver de ikke kaldt... skal vi ikke kalde zombier på den måde, stalkers eller sådan noget den stil, eller the hungries, tror jeg, de bliver kaldt sådan i, hvor der også er et eller andet, der har inficeret menneskeheden, ikke også?
Ja.
Og der er en ung pige, som en gruppe overlevende finder, og hun er en hybrid, det første hybrid mellem zombierne, hvis vi siger det i gåsøjne, og så menneskene.
Mm.
Det vil sige, hun er lidt af hvert.
Okay.
Hun er klart tænkende, og er menneske forstående på den måde der, men hun kan også have det her aggressive i sig, og lysten, trangen til at bide og spise, men er i stand til at kommunikere også med begge dele. Så det er sådan en fortælling lidt om, og den foregår meget i et urbant miljø i en by, som jeg husker det, om, jamen, hvad er så egentlig det menneskelige, eller sådan, hvad er det sådan, bliver sådan et evolutionsstep i virkeligheden. Mm. Er det måske i virkeligheden det er, og mennesket så bare er dem, der nu skal lægge sig under, og det næste step i evolution, det er faktisk de her hybridvæsener.
Det er sådan lidt Blade Runner-agtigt.
Ja, den er sådan lidt speciel, ikke også? Ja, som androiderne der.
Ja.
En anden en, den er ret sikker på, stadig kan ses på Netflix, den hedder Cargo med Martin Freeman.
Ja, har set den engang.
Ja, den er australsk.
Ja.
Den er jo meget sådan, det er en meget lille film, hvor det er, vi har Martin Freemans karakter, der, som jeg husker, der kører galt ude i ørkenen, ude out in the outback, in the desert, og har sit spædbarn med, og så må tage det på ryggen, og så ellers, og så bliver, men han bliver bit, så han ved, at han har kun så lang tid, indtil han turner, og måske kommer til at munch på sin egen baby. Så der er en skrækkelig countdown til der ligesom tillægges den her fortælling, samtidig med, at han skal forsøge at overleve ude i The Outback her. Det er ret flot, synes jeg, og Martin Freeman er egentlig god i en svær rolle, men ikke, det er ikke en top-tier-film, vil jeg sige lige frem. Army of the Dead, så er vi over i noget helt andet.
Oh, ja.
Zack Snyder's film fra forrige år, tror jeg, fra 2021.
Den er sgu fed.
Ja, den kan jo noget andet også. Det er jo det store skala zombie-apokalypse, ikke også? Hvor det bare smadrer. Det er ikke den der karakternære, lone traveler. Og så er der også dem, der ligesom er over i den anden, hvor det stadigvæk kan være noget sci-fi, men hvor det ikke har den der... den trussel der zombier. The Road er en af dem. En, jeg faktisk har lagt lidt med The Road, men som er langt lysere. Det er en Apple TV Plus film, der hedder Finch, som kom for to år siden også. Det ved jeg ikke, om du har set. Med Tom Hanks.
Nej.
Han har en robotfølgesvend.
Ja, jeg synes, jeg har der. Set
og
plakaten.
En hund. Jeg mener også, han har en hund.
Ja.
Robotfølgesvenden bliver lagt stemme til Caleb Landry Jones. Rigtig dygtig skuespiller også.
Ja.
Den er faktisk også rigtig fin, fordi det er også sådan en gammel mand, der craver selskab. Og får det i form af den her robot. Og den er rigtig, rigtig fin, synes jeg. Og også giver sådan nogle forskellige miljøer, vi ser dem rejse rundt i. Og de prøver ligesom at komme væk fra den her... Jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er nogle orkaner eller et eller andet, der er med til at udslætte menneskeheden, et eller andet den stil.
Okay.
Er der andre film, du vil referere til? Eller serier?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det var sådan meget Station Eleven og The Road, jeg sådan ligesom brugte som pejlemærker, men jeg har da siddet og lyttet grundigt efter under din gennemgang her. Jeg vil sige, jeg har hørt meget om en serie, der hedder The Leftovers. Jeg har ikke selv set den.
Den vil jeg også til at sige, at det skulle også være The Leftovers. Jeg har heller ikke selv set, vil rigtig gerne lige sådan som Station Eleven. Begge de to serier kan man jo se på HBO Max, hvor det er, at der er en procentdel, jeg kan ikke huske, hvor mange procent det er, om det er bare 2 eller 6%, hvor mange det er, af befolkningen, der bare pludselig forsvinder.
Mm.
Og så de efterladte, the leftovers, hvordan reagerer de på det, i forhold til deres medmennesker, og deres egen oplevelse af livet og sådan noget. Den skulle være helt fantastisk. Det er i går så en meget overset serie, men det er en, som rigtig mange taler om, som værende meget unik og lidt af et mesterværk, som man kan se. Jeg tror, der er 3 eller 4 sæsoner. Med ikke så mange episoder.
Hvad er din favorit? Er det alt det, du har nævnt her?
Alt det, jeg har nævnt her?
Ja.
Jeg synes jo egentlig ikke... Jeg synes jo ikke, at...
Du er ikke så meget for genren, eller hvad? Sådan,
jo, jeg kan rigtig godt lide genren, når det er rigtig godt. Altså, men jeg synes, det er sjældent, at det bliver sådan super godt med zombie-delen, faktisk. Så det, jeg er måske mere nede i noget af det, jeg ikke sådan lige har fået nævnt. Altså, A Quiet Place, det er også sådan lidt en film, ikke også? Hvor det er, at... Jamen, vi har kun de mennesker, vi er sammen med. Ja. Og så er der også en ydre trussel, som så bare et skrækkeligt rumvæsen er. Ikke? Og skrækkeligt rumvæsen. 10 Cloverfield Lane. Også noget, hvor man har følelsen af, at der er sket et eller andet. men er usikker på, om det er det, eller om det er en kidnapningshistorie undervejs, indtil man så får et reveal til
slut. Den er så genial lavet, den film.
Har du set It Comes at Night, Trey Edward Schultz, din horrorfilm?
Ja, også, som, er det den synes, med Egerton der?
Ja, Joel Edgerton, lige præcis, og ikke Kenan Thompson, det er ham fra SNL. men han er en skuespiller, der har en af hovedrollerne i hans tredje film, også Waves. Men det er jo så en lille familie, der bor i et hus ude i skoven, og vi ved aldrig, hvad det er, der kommer om natten, eller hvad det er ude i skoven, som har gjort, at man skal holde sig for sig selv, og holde andre mennesker væk fra sig. Men der får man igen følelsen af frygten for fremmede og sådan noget som det.
Ja.
Jeg synes, hvis det er sådan en lidt mere blockbuster-agtig også, Logan, den her Hugh Jackman, der spiller en aldrende Wolverine, der sammen med Daphne Keens X-23, tror jeg, hendes karakter bliver kaldt i Logan-filmen, netop ledes ud på den her roadtrip, hvor der er en gammel, modvillig, bisk mand, der skal have en ung knø, et ung menneske med på slæb, fordi der er et eller andet specielt ved det unge menneske. Og så eller sådan en masse udfordringer. Den kunne jeg jo personligt rigtig godt lide. Jeg mener ikke, Jens han var så glad for den, men jeg kunne rigtig godt lide Logan. Den kan man se sandsynligvis på. Ja, den kan man se på Disney+.
Kommer der flere eller færre film og serier i den her genre? Nu er du meget mere inde i hele... du har meget bedre overblik over...
Altså sådan i fremtiden nu her, om der kommer mere...
Nej, men jeg tænker mere sådan, er der inden for de senere år kommet mange flere af dem? Jeg ved godt, der har været mange over de sidste 15 år eller sådan noget, ikke? Men bliver det mere og mere? Eller sådan, kan man sige, der er sådan ligesom noget, der gør, at vi gerne vil have det sådan... Noget,
jeg tror jo altid, det er spændende at udforske, hvordan kan menneskeheden gå under. Det virker altid være spændende, ikke også? Og det er altid spændende at se, hvilke fortællinger man kan lave og tage udgangspunkt i. Og det er også derfor, at det er rart, når det er, at de prøver, nogle gange, når de prøver at lave det til noget helt andet, end hvad der ligesom er den her, sådan, det karakterende er, så er det også bare en smadrefilm, kan det være. Ligesom Zack Snyder har gjort det med Army After Death. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg har lagt mærke til, at der er kommet mere af, nødvendigvis.
Nej, det
er... Jeg synes ligesom, det er en genre, der ligesom altid har kørt, og der er kommet nogle større og mindre film i det. Og så laver de der variationer nogle gange, hvor det er, at det er mere obskurt, lidt mere højt flyvende, som i It Comes at Night, og så er der blockbuster-delene i I Am Legend og superhelte-genren, der også tager det med sig i form af Logan. Der er selvfølgelig også den børnevenlige Wall-E. Det er jo også en post-apokalyptisk film, ikke?
Jo. Sweet Tooth.
Sweet Tooth, der skulle også være. Den så jeg første episode af, kunne rigtig godt lide, men så fik jeg simpelthen ikke set videre.
Den er rigtig, rigtig god.
Den ligger på Netflix. Ja. Når det sådan er ude i noget rigtig langt væk, det er jo også der Mad Max befinder sig, ikke?
Ja, det er selvfølgelig
det. Er det. Har du set The Book of Eli? Det lyder, det tror jeg er en film, du har set.
Det var næsten, det var næsten en af dem, der startede det for mig.
Ja, altså,
det, jeg synes,
men blind Denzel.
Himmelen, den var så fed. Jeg elsker Denzel Washington. Ja.
Den købte jeg også som en 3 for 200 DVD-tilbud.
Ja. Og den er jo alt for meget i sit filmsprog, sådan, ikke? Altså i, hvad hedder sådan noget, color grading og alt.
Ja, ja, den er meget, 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 meget sepia.
Ja.
Meget, meget sepia. Og men, den her Lone Gunslinger.
Men den kunne jeg sgu også godt lide.
Den kunne også Children of Men, det er nok en af de bedste sådan post-apokalyptiske film.
Helt klart.
Den er dog bare meget anderledes end de andre, synes jeg, fordi den føles også meget virkelig, og det er ikke sådan, der er stadigvæk en snært af samfund, der består i Children of Men, så det er ikke så længe siden, at det hele ligesom er gået under, der er stadigvæk ting, der fungerer, der er systemer, der er sat i værk, men så er der bare det her lysende håb om, at måske kommer der et barn her, og det er vi nødt til at redde og sørge for, at det bliver det førstfødte barn igennem mange år. Og det er en fantastisk Clive Owen, der er der i...
Den er nemlig mega fed, fordi den er virkelig skildrer det her... hvad skal man sige? Altså... Ja, hvad var det jo lige til? Jo, altså... Det er jo sådan... London er ligesom spærret inde, og der er en masse flygtninge, der er kommet til England, fordi det er ligesom stil. Det er sådan lidt en form for safe haven England, ikke? Ja. Sådan, og man kommer også til sådan en flygtningelejr og sådan noget. Altså, den er virkelig hævet helt derned, hvor det er sådan... Det er meget, meget genkendeligt.
Det er meget realistisk.
Ja.
Children of Men, den kan man streame alle mulige steder, HBO Max, Prime Video, Viaplay, C-more.
Og så kan vi jo lige apropos Craig Mason sige, at på en eller anden vanvittig måde, så er Chernobyl jo også en post-apokalyptisk serie.
Ja, på, og den, på, den mikroplan, ikke? Også, på et mikroplan, så er det også en post-apokalyptisk serie. Vi har snakket i rigtig lang tid nu, Jonathan, men jeg synes næsten, det er en skam, når det er, at du var faldet i søvn i første omgang af Pamela Love Story, og så, har set, og så alligevel har set den færdig. Vi tager den lige med ganske kort.
Lad os gøre det.
Og det er en dokumentar, den hedder Pamela A Love Story, og den kan man se på Netflix.
I blocked that stolen tape out of my life in order to survive, and now that it's all coming up again, I feel sick. I want to take control of the narrative for the first time.
I don't think people consider her the owner of her own image. It's Pamela Anderson, public property. You love me no
longer, I know. I didn't feel like I had a lot of respect.
Did you want to be a serious actress?
I am a serious actress. Maybe there is nothing that I can do. I had to make a career out of the pieces left. But I'm not the damsel in distress. I put myself in crazy situations. And survived them. I don't care what people think, because it's the only choice I had. If I cared what people think, I wouldn't be here.
Og jeg har ikke rigtig skrevet nogen intro til den her dokumentar, fordi at den er rimelig basic. Det er en biopic-dokumentar, der skildrer Pamela Andersens liv og karriere, men også særligt hendes kærlighedsforhold. Det ligger lidt i titlen, A Love Story. Og det indgangs spørgsmål, det kunne være, Jonathan, hvad har Pamela Andersen betydet for dig?
Ingenting, tror jeg. Overhovedet.
Ingenting? Okay, det er alligevel
overhovedet. Altså, hende har jeg ikke rigtig haft noget forhold til. Jeg kan godt huske, hun var med i Baywatch, og sådan, men jeg har ikke overhovedet beskæftiget mig med hende på andre måder.
Nej.
Og jeg var ikke sådan dybt forelsket i hende der i 90'erne. Der
nej, det var Carmen Electra for mig.
Ja.
Okay. Okay, hun lægte for mig.
Ja.
Hun var normalt.
Ja, der var jeg slet ikke. Så nej, hun har ikke betydet ret meget. Nej. Men jeg ved jo hvem hun hvem hun er. Man kan jo ikke have undgået at se alle de skidt ting hun også har været ude for.
Historiefortællingen, hun har haft en meget meget stor tilstedeværelse i kulturen, TV, popkultur, kendisverden de sidste mange år siden sin skæmbrud tilbage i 90'erne var det jo. Mm. Og er et ganske andet sted den dag i dag. I dag er hun selvfølgelig også noget ældre end, og ikke på samme måde en, der gennembor, hvad hedder det, zeitgeisten for popkultur, og medvirker ikke i film og serier på den måde. Men der var jo en meget, meget omtalt større serie, der blev lavet og vist på Hulu i USA. Den kom på Disney Plus her i Danmark, som alle andre Hulu-serier jo også gør. Der hed Pam and Tommy med Lily James og Sebastian Stan, der spillede henholdsvis Pamela Anderson og så hendes mand gennem to omgange, Tommy Lee, og som dokumentarer skiller hendes egentlig store kærlighed. Den var produceret af altså blandt andre Seth Rogen. Så du den serie?
Nej.
Den så du ikke? Nej.
Nej.
Den så jeg og Jens, og jeg mener også, vi anmeldte den. Og den fik kritik også fra Pamela Anderson. Hun kritiserede den også i dokumentaren her. Fordi den jo skildrer nok the defining moment, en af sådan særligt to måske defining moments i hendes liv og karriere, da det her sextape med hendes på daværende tidspunkt ægtemand Tommy Lee, det bliver stjålet og udgivet for alle at se. Der er to gange i dokumentaren her, hvor jeg tænker, det er nedslagspunkterne i hendes liv. Det var det ene, fordi det er jo det fuldstændig derailer, hvem hun var og hvordan hun blev set på. Yderligere, altså hun var meget seksualiseret og blev spurgt om en masse ting, som man ikke ville blive spurgt om i dag som kvinde, eller som hun med god grund kunne sige, det skal du fandme ikke spørge mig om, det er alt for personligt. Men det var en ganske anden tid, som hun prøvede at bevæge sig frem i på det tidspunkt der. Og det andet, det er ret tidligt i starten af dokumentaren, hvor man ser, at hun er kommet til, eller man får fortalt, at hun er kommet til sin første fotoshoot hos Playboy, der inviterede hende til at komme og være Playmate of the Month i oktober, eller noget af den stil, i et årstal i 90'erne, efter hun var blevet lidt af en reklamesøjle, efter hun var blevet spottet til en NFL-kamp, jeg mener jeg. hvor det er, at en af de her make-up-artister foreslår hende, at hun skulle farves helt blond. Og så bliver hun det, og så hviler dokumentaren lige et øjeblik ved billedet af den nu blonde Pamela Anderson. Og der tænkte jeg sådan, det er det andet nedslagspunkt.
Mm.
Det er der, at Pamela Anderson, hun så at sige, bliver født
som ikon
ja. Med det blonde hår.
Ja.
Fordi resten havde hun, det var det blonde hår, der ligesom hjalp med til at pushe den her Marilyn Monroe-æske ting, som hun så blev til efterfølgende.
Mm.
Synes du, det giver dokumentaren hende et mere afrundet karakterbillede af, hvem hun er og hvem hun var?
Ja, altså det synes jeg da absolut. For mig som en, der mere eller mindre kun kender hende som ikonet der, og som man, det er jo en ærlig sag, at man absolut. I 90'erne gik og lavede lidt sjov med, at hun havde fået lavet det der sextape og, ja. Og sådan noget der, ikke? Jeg har ikke kendt til så meget, jeg har ikke kendt til flere facetter af hende som sådan, og det synes jeg, at jeg får ret meget et indblik i, at hun rent faktisk har været igennem ret meget
skidt.
Ja. Og så hun mister også et barn på et tidspunkt, et ufødt barn.
Ja,
og,
med Tommy Lee.
Ja, med Tommy Lee. Og,
de får efterfølgende to sønner sammen.
Ja, og som lige kort er med i serien også.
Eller filmen, ja.
Men, altså det der bare, da jeg sad og så filmen her, ja, filmen er det jo, det er ikke en serie. Jeg bliver bare ved med at blive chokeret, altså når jeg ser sådan nogle ting der fra 90'erne, jeg bliver simpelthen ved med at blive chokeret over, hvor, altså, at man kunne behandle folk på den måde dengang.
Yeah, yeah.
Det, fordi jeg får indtrykket af, nu kender jeg ikke historien 100%, men jeg får indtrykket af i filmen, at det der sextape, de får stjålet, at der er en, der står fuldstændig ved, at han har det der, og vil have penge af dem, fordi han vil egentlig prøve at høre, om han ikke bare må distribuere det sådan på lovlig vis til at starte med. Det, og så siger de nej, og så gør han det alligevel, eller hvad?
Det nævner dokumentaren ikke noget om det der. Den viser, fordi der kommer det lige kort ind omkring Pam og Tommy, fordi det er noget af den historie, der fortæller det ligesom historien om, både om Pam og Tommy, hvordan de reagerede på det her sextape, men også historien om ham, der fandt og stjal Bonnie, som jo så er Seth Rogens karakter deri.
Ja, okay.
Og det er jo ret specielt, altså det er ikke, som hun siger, at hvorfor skulle vi gøre det? Altså det bragte dem kun skidt, at hun har aldrig tjent en krone eller en dollar på det her sextape, fordi hun har afslået det. Og det fik jo tilbudt en masse penge, det her pornostudie Vivid Entertainment tilbød dem jo en masse penge for at license simpelthen, og udgive det lovligt.
Ja.
Men det tager de nej til, netop fordi, at de ikke ville have, at det skulle være noget, der var okay det her. Mm. Og de følte jo, at det legitimerede det. Eller legitimerede det. Og ligesom tage imod penge for det.
Men jeg mener bare, man ser hende også. Man ser hende sidde i Jay Leno, tror jeg, eller sådan noget.
Alle de spørgsmål, hun skal svare på.
Alt det, hun skal stå model til om sin krop, og han er ikke for fin til at lave sjov med, at det der sextape kom ud. Og hun sidder sådan.
Og hun tager det.
Ja, hun tager det, men hun siger også, at det er jo ikke særlig rart, og sådan, men hun bliver nødt til at spille lidt med på det og sådan noget, ikke? Ej, det er hvor er det vildt, og det er måske i virkeligheden ikke ret mange år siden, at man kunne se den slags ske. Den vil jo aldrig gå i dag, men det er jo ikke, vi skal ikke tilbage til den gang, før det sidste er sket noget, altså den form for
seksualisering
af kvinder. Og
syg seksualisering er det også. Der er på et tidspunkt i tv-verden Matt Lauer, som jo senere han er også blevet disgraced, fordi han havde en egen sag med, at nogen han chikanerede på arbejdet seksuelt på den tv-station, han nu var på, men hvor han sidder og interviewer hende også og ligesom siger, at vi er nødt til at snakke om dem. Altså hendes bryster, fordi de er bare blevet større. Altså, er de lavet? Og som hun siger hele tiden, ja, selvfølgelig er de lavet. Og det var også, som hun siger, som de fortæller i kommentaren, ret specielt, fordi der var ikke nogen, der ligesom bare stod frem og sagde, ja, selvfølgelig, det var jo sådan, det var noget, man skjulte, at kvinder, eller kvinder skjulte, hvis de havde fået lavet bryster. Men hun var åben om det, at det var på den måde. Og det er jo netop det, som du siger, det er, at det lader til, at hun ligesom har prøvet at acceptere, at det var en del af gamet, at hvis det var, at det er det, hun sælger sig på, men samtidig er det også, så føler jeg også, at en enorm sympati for hende, for at skulle have stået igennem det der, fordi det er jo ikke det, hun egentlig rigtig gerne ville. Hun har jo faktisk gerne ville være skuespiller.
Ja.
Og så er det bare gået fløjten, og, og alt, hvad der hed karriere og så videre, det, det røg ud med al den omtale, der kom om, hvem hun var privat og personligt, og, og, og udseende der, det var en del af det, som, som ingen bare var i stand til at se bort fra, virkede det til.
Mm.
Jeg synes, det var meget sigende for den skildring, man får af Pamela Anderson i dokumentaren her, at, at Martha, hun sad med ved siden af det, jeg sad og så den, og havde egentlig ikke interesse i at se den, men begyndte så at følge med, fordi at hun faktisk følte, at der var noget mere til Pamela Anderson, end en viskende, sexet stemme, som hun jo har påtaget sig lidt i nogle roller, og nok også i nogle interviews i sin tidlige karriere, at der faktisk er et sårbart og tænkende menneske bag ved det her meget, meget voldsom blikfang, som hendes udseende ellers er.
Ja.
Så det synes jeg klart, at dokumentaren den giver et mere afrundet billede af, hvem hun er som menneske.
Og hun er jo god, ikke? Fordi det er jo ikke sådan et rant, hun er i gang med i den dokumentar. Hun er ikke sur. Hun er måske lidt sur på Tommy lige over, at han angiveligt slog hende på et tidspunkt. Men det er jo ikke, altså hun er jo ikke, det er jo ikke sådan en kvinde, der sidder og er sur skælder ud over og skælder ud, og altså hun er jo sådan meget, hun forholder sig sådan rimelig roligt til det, og fortæller sin version af, hvad der er sket, og hvad, imens I alle sammen kiggede på mine bryster og grinede af mig og sådan noget, det her var, hvad jeg gik igennem dengang. Og det er der noget meget fint over, at hun får lov til at sidde og
Og hun var jo også smart, så, fordi hun brugte jo så også sit udseende til at ligesom game opmærksomheden. Fordi så begyndte hun at bruge det til noget, der ligesom ligger hendes hjerte enormt nær, dyreaktivisme omkring dyr, og lavet aftaler med PETA omkring sådan, jamen, hvor hun, for så blev hun blikfanget for det, og tiltrak en masse opmærksomhed omkring dyrs velfærd. Og det er jo også fantastisk, at hun ligesom bare, så twister hun lige, hvad det er, et folks forventning til, hvem hun er, og hvad hun gør. Ja. Og det er jo ikke bare noget, hun kun gjorde, fordi det måske ikke er en chat penge, men det var en form for aktivisme for hende, og velgørenhed også på sin vis, og lave den slags arbejde der.
Ja.
Men det skiller selvfølgelig meget hendes sådan kærlighedsforhold, særligt ikke til, hun har været gift en hel del gange, en håndfuld gange, og der synes jeg også, hun er meget ærlig omkring, hvordan det har været, at hun er bare en håbløs romantiker.
Ja.
Og hun håber hele tiden på, at den mand, hun møder, er den rigtige og den eneste ene. Og hun synes, det er skrækkeligt, hvis man ikke ser det som, at hver dag er muligheden for stor romantik.
Mm.
Det er jo meget, meget smukt. Det er meget i...
Det er i hvert fald idealistisk, eller hvad?
Ja, præcis. Og for en type som mig, der nogle gange kan være sådan glasset halvt tomt, lidt nogle gange sådan også... lidt for håbefuldt, altså det er lidt for optimistisk. Der er nok lidt mere pessimistisk at sige sådan, det kan livet ikke være. Så vil du aldrig finde nogen, du kan leve sammen med resten af dit liv. Men det synes jeg, det er sgu meget modigt. Det er sgu meget fedt, at hun føler, at hun er i stand til at kunne leve sit liv på den måde. At hun vil bare have, at hun skal føle sig elsket. Og det er i virkeligheden det, som hun lader til rigtig gerne bare vil.
Ja, lige præcis. Og så kører de lige lidt sådan nogle spor en gang imellem, hvor hun læser op fra sin dagbog, og sådan, det bliver lige en anelse forklædt til min smag.
Det er jo så ikke engang hende selv, fordi det synes, det siger, det har de en scene med i dokumentaren, hvor hun siger, at jamen, det vil hun ikke have, det vil hun faktisk ikke have, hun vil bare gerne have en anden, så de har fået en anden, der ligesom kan lave lidt hendes stemme, lyden lidt som hendes stemme til at læse op.
Men det bliver, jeg er ikke så god til, når det bliver sådan meget store kærlighedsvendinger, og sådan, det bliver lige overkanten for, det bliver lige overkanten for mig, men det er meget rent, når hun bare selv genfortæller sin egen historie, synes jeg.
Præcis. Og man kan se Pamela A Love Story på Netflix lige nu. Ja. Det lyder til, at det er en anbefaling. Vil du give den fra 1 til 8? Hvad vil du give den der, Jonsen?
Ja, jeg lander nok på 5.
Det gør jeg også.
Og det er sådan lidt en personlig... Fordi jeg i virkeligheden ikke har det store forhold til hende. Sådan. Jeg synes, den er udmærket eksekveret, dokumentaren. Og særligt, når man lige er kommet en halv times tid ind i den, så synes jeg, man begynder...
For at gå ud.
Og virkelig at være med hende, ikke? Men jeg skulle nok interessere mig lidt mere for hende, sådan, for at komme helt op.
Jamen, jeg giver den også 5 af 8, og det er sådan, jeg synes, det er en rigtig fin fortælling, men det er også meget, meget simpel dokumentar, altså der er ikke noget banebrydende over den her overhovedet. Og den lever ligesom på, at hun er en spændende karakter, der har fyldt rigtig meget i mediebilledet igennem mange år, og nu er hun så kommet dertil, hvor hun synes, hun vil fortælle sin historie. Og det er lidt sådan en slags dokumentar, det er. Ja. De er sjældent noget videre og spændende andet end det, end hvis man så også er lidt interesseret i, hvilken person det så er. Ja. Men det er, den er værd at se, ja, det hvis der, man har lyst til at få et udvidet billede af, hvem man måske tror, Pamela Anderson er, hvis man altid har haft, hun er bare sådan en ting, eller sådan en type, så giver den et mere nuanceret billede af Pamela Anderson.
Man bliver klogere.
Og det er den værd at se for på den baggrund, vil jeg sige. Og den kan man som sagt se på Netflix. Og på den måde, så kom vi lidt til vejs inde på vores egen rejse her, Jonathan.
Ja.
Den blev lidt længere end planlagt, og sådan sker det som oftest.
Ja.
Men der var også virkelig meget spændende at snakke om i forhold til The Last of Us.
Det synes jeg.
Tusind tak, fordi du har været med, Jonathan.
Det var en fornøjelse, William.
Nu satser jeg så ikke på, at der skal gå et helt barn og graviditet til, før du er med igen. Det kunne være sjovt, at vi havde dig med, sammen med Jens også.
Ja.
Så vi finder en eller anden ting, hvor du kan komme og være gæst sammen med Jens også, når han er klar til det også.
Det kunne da være
hyggeligt. Det tænker jeg, det kunne være rigtig sjovt.
Så må vi se, om jeg har fået nummer to på det tidspunkt.
Det er så muligt, ja. Det er så muligt. Jeg nøjes med, at jeg har fået nummer to i form af en hundevalp.
Ja.
I næste uge kan jeg lige kort fortælle, at der har jeg Martin med, som barselsafløser også. Der er lige lavet en lille rokade der. Det var egentlig meningen, at Martin, hun skulle være med i næste uge, hvor vi skulle anmelde Aftersun, og så formoder jeg en serie, der kommer her snart på Disney+, Plus, der hedder Fleischman is in Trouble.
Mm-hmm.
Men den rykker vi lige lidt, fordi at i næste uge, der har Ant-Man and the Wasp, Quantumania, tredje film i rækken af Ant-Man-film fra Marvel. Den er premiere i næste uge, så der gør det lige mening, at Martin han lige scootede ind og var med til at anmelde den. Så det gør vi i næste uge. Om vi anmelder andet, det finder vi ud af. Men i hvert fald så er det Ant-Man, Quantumania time i næste uge. Og den har haft sådan en forpremiere for kritikere og så videre og influencer i USA. Den får ikke sådan fantastisk gode reaktioner, så det er allerede noget, jeg har siddet og tænkt sådan, skal jeg nu bruge 135 kroner på at sidde og se noget, der ikke bliver så godt?
Du har jo besluttet dig, William.
Jamen, vi skal anmelde den. Vi skal anmelde den, det er det, det bliver. Så det er næste uge med Martin, og så om 2 uger, så regner jeg med at have Martin med til at anmelde en film og en serie der.
Det bliver det også jo.
Det bliver rigtig, rigtig
godt. Har du været med før?
Hun har været med en gang før, hvor Maria og Jens selvfølgelig så også var med. Den her LaLandia-episode, hvor vi var i sommerhus i LaLandia. Og anmeldt nogle ting der. Men der har været lytter efterspørgsel på mere med vores koner eller kærester. Så der er Martha, hun vil gerne være med.
Stærkt.
Og hun kommer med om 2 uger.
Yes.
Ja, det bliver rigtig, rigtig godt. Det glæder jeg mig også til. Så håber vi bare, at hverken Scott eller Nora, de laver ballade fra sengen eller under sofaen, hvor de hver sær befinder sig lige nu. Vi lyttes ved igen i næste uge. Kan I have det rigtig godt? Vi lyttes ved.